نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دشبگم پاری سورہ مائدی آیات ومش کے تم نازم نو درس ہے یا ایها الرسول اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلغ ارسوا ما انزل الیک طول حغدین چرا نازل کرشد الیک تاسوتا اے زما حبیب دا سمر دین چھ متا سو ترانے گلے میں دا قرآن و دا سنت و فشکل کی دا دی امت تا غرسوا بلغ غرسوا ما انزل لے اکتول حغ دین چرانے گلے شہد تاتا من ربکا تا دا رب دا ترسنا وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ أَوْ كَشَرِ دَاكَارْ دِهُنُكُ أَوْ تُولْ دِنْ لِأُمَّتَّهُنَ رَسُولُ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَا نَتَابَنُوا إِنِّي رَسُولِ اخْفَلَكِ غَمَّرِي واللہ یعصمک من الناس اللہ بری بچاتی دخلکنا ان اللہ بشک اللہ لا یهدی القوم الکافرین ہدایت نکی قوم کافران تھا گر دی آیات مبارک کے اللہ فل حبیب سوئی دا طول دن بخل کو لرسوئی او کدا سے مونکل نتاسو بخبلتی غمبری نیرسونی کدا سے دیونک لے فین قسم تشے امنہو فما بلغت رسالتہو کیاو شید دیدن ندی العیاض باللہ فتکو ندا بدا سی لکتا سخفلت غمبرین رسولی وردہ اللہ یو عدب ورکی خفل حبیب او داغی امتا چگوری دا دین او دا شریعت سا شیب پتھوئینا کلا تا دخپل حبیب دشان پتھوئا شیخ و ششے پتھنا و ذکر دا اللہ دا حبیب نے مراد تینا امت دے دا اللہ حبیب پورا پورا دین منگو تا سترا رسولے دیو جن حدیث دا مسلم شریف کراغنی ادا حدیث امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کرے ہوئے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی من حدثک ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتم من الوحی فقد کذبا چاچ در تدا بیانو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو وحین سے شیخ پتکرنو دے دروغوی ذکر الہ العالمین والدت عیات کی فرمائی یا ایوہ الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک اللہ ویلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اورس و تولا شنازل کریشی جیتا ستا 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 رب طرفنا او کچر دا سے جو نکل او یو شید دی دن خلق تو نرسیلو ندا بدا سی سابی فما بلغت رسالتا تاب رسول نی رسالتہو پیغام دا اللہ او پیغمبری دا اللہ قدیتی گورا پاو خلق سخرت دے شداغی دا یو غلط بنیادی عقیدہ دا شیو دا اللہ حبیب کتمش مما اوح اللہ علی کان بالناس حاجتا نینے امام قرطبی روح المانی ذکر کری رد پر وافظو شیو دا اللہ پا حبیب درو جوڑی وہی دا اللہ حبیب سے شیپت کرے او امت و خلق تداغی دا رسول ضرورتو واللہ یعصمک من الناس اللہ بج بچکی دا خلقنا ور آیات کی ذکر دا الناس دے او مراد سے کفار دی ذکر دا الناس دے تو الناس کے خموم نے مراد سے دے دے کی خصوص نے کفار سے مراد دی اللہ ولی بچائی دا خلقنا یعنی دا کافرنا دے دے کی علماء کرام ذکر کری اشکال لے کہ اللہ سے مواری واسطے کے دا خلقنا بدی بچکوم عالم کی سر مبارک پوہت کی زخمی شوئے ہو غاخ مبارک مات شوئے ہو نسل ہوئی جو اللہ ہو یا عشی مکمن الناس ای قطول بدن مبارک دینو ندک شوئے ہو ندیدے کی اسمت دا قتل مراد دے لامن جمیع الاغا دطول و تکلیفون و نمد مراد طول تکلیفون و نا حفاظت نمد مراد ذکر دا تمام و تکلیفون و نا و دنیا کی اخلاص حیدل داد انبیاء علیہم السلام دشان کرم مناسب نی لأنهم جامعون مكارم الأخلاق ومن أشرف مكارم الأخلاق تحمل العذاب تطول تكلفون لك دنیا کی بچ کے دل دا انبیاء سر مناسب نلی لکا انبیاء علیہم السلام مكارم الأخلاق را جمع کری بہترین نہ بہترین اخلاق لا پام دیا علیہم السلام کی او پٹول کلی اخلاق سنے دا خلق تکلیفون برداشت کول کنزل برداشت کول دخل کو تہمتور برداشت کول دخل کو پکانو وشتل برداشت کول لاڑی کو کل برداشت کول نٹول تکالیف آیات کی نہیں مراد بلکہ عصمت مراد دے د قتل نا دایو جواب دے دی اشکال دی ورنہ پوچھو بھائی جب لوکم باغرا دین جواب علماء دا کرے انہا دیل آیا نزلت بعد احد لئن سورة المائدہ من آخر ما نزلت من القرآن ویدا آیات نازل شہر پس دا احدنا ذکر سور مائدہ دا قرآن دا سورتنو پا آخرنو سورتنو کلا دا دو حدن پس اللہ دا زمواری غصت ہاں بھائی خیال دے رہے توجہ دے نوار لدین جواب مانے پوچھے اتنی جنال ہے نکرو دا گوری نو بتا چل رہے دین جواب دا غوطا سے چواہ رہے دو سید آیات نازل شوے دے پس دا حدن نا تکالیف احد کی رسید میں واللہ یعصمک من الناس رجیلی کی گورا عصمت مراد دے دا قتلنا یعنی کفار دے قتلو لنشی دیو جنو لماو لکنی دا اللہ دے حبیب بصحابہ کرام سوکی داری کولا ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمائی ویوزل اللہ حبیب فبستری اوڑی دور اوڑی دو خوب نورت لو مار قربان کا چھو پا بستر اوڑی دو اوڑی خوب ندر بھی یہ کاش شرما صاحبو کی او نیک کچھوے او ننی زمونسو کی داری کرے ہوئے تاکی تکالیف ہو مدینہ منورت نمکیہ کو خدیار نسکالا تکلیفوں نے تیر شل و مدینہ تیم دی یہود و منافقان و او دنور دشمنان و دن نیر آوا دیکن اللہ حبیب آواز ہوا و ریدو ویسو کی وی سعد ابن مالک سعد ابن ابی وقاص شورتوئی فعشرو مبشرو کی رضی اللہ عنہ سنگر آلے وی قربان من وزسو کئی کو اگر اللہ سبر خوش قسمت ہو جی اللہ حبیبی کاچی اور نیک صحابی نن خوی سوکئی کرے لصحابی پر سوکئی بانے مدرے لو بی بی فرمائی فَسَمِعَتُ غَتْمِیتَهُ صلی اللہ علیہ وسلم چمات سوکئی کلے شورو شوا نماد اللہ دا حبیب دا خوب و آزو آورے لو ویدہ آیات چکل نازل شو اب یا بچا سو کئی کلد اللہ حبیب بورتوی گئی سو کئی مکوئی تاسو فزیز مواری دی فاغت اللہ واغستا واللہ یعصمک من الناس اللہ بدی بچاتی لقتلول دخلقنا لتمام تکالیفن بچکی دلنی مراد رتاغد شان دام دیا و سرمنا سبنی ہم دیا پتولو کی دا بلند اخلاق خاوندانی او اخلاق والا بلند کی چھ سوک بدے رضی ہوئی تصبر کے سوک دے پکانو لی تصبر کے سوک تحمتن لگئی تصبر کے ان اللہ لا یهدی القوم الکافرین بے شک اللہ ہدایت نسی قوم کافران تا قل حبیب و فرمایا یا اہل الکتاب کتاب والو لستم علی شیئن اے کتاب والو یہود و نصارا لستم علی شیئن نئی تاسو پسشی ددننا فَإِسْ جِنْبَمْ تَعْسُوِ سَعْبِهِ جَيْنَا حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاتَ تَرْدِوْكِ فَابَنْدِيُوْ كَيْفُ حُکْمُنُ دَ تَوْرَاتِ شَرِفُ او پا توراست شریف کی دا نبی علیہ السلام صفتون لکلیو او ایبان دیمان روڑو طرف تربیو والانجیل او پا حکمون دینجیل شریف وما وغ کتاب انزل الیکم شرالی گل شویل تاسو تم ربکم تاسو دا رب دا طرفنا مراد تی قرآن نے قرآن حکیم ہر چاہ ترالی گل شویل تمام خلق تو قرآن اللہ را لے گلے کہ یہود دی تو نسوارا دی تو مسلمانان دی وَلَيَزِيدَنَّا خَامَخَا زِيَاتَي كَثِيرًا مِّنْهُمْ دَيْرُ تَدْدِينَا مَا هَا كِتَاب اُنزِلِ لِلَيْكَ آشِرَا لِي جَلَي شَيْلِ حَبِيبَتَا تَا مِن رَبِّكَ السَّادَ رَبِّ تَرَفْنَا تغیانا و کفرا سرکشی و کفر اے قرآن دا شفا و دا ہدایت دا پار راغلے نکسو کی دا شفا و ہدایت دا پار استعمالی نداغ دا بیماری کے علاج کی او کسو کنے استعمالی نفرمائی وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين الا خسارا قران میں شفا را لے گنے او ظالمان تنورم بیماری سے وا کئی فزادت ہم رجسن الى رجسهم فلا تأسن مخفت لحبیبا على القوم الكافرين فقوم كافران بانین ان الذين بشكهاتهم امنوا ایمان روڑے والذین هاتهم هادو یہودیان دی وصادقون داوت صادقون دی ایک مرفوع دے وجہ درف ادا وا چدا عطف دے پا محل دے اسم داننا نو دے انا آغا اسم آغاخو مرفوع محلن نسبت دے انا دو وجن راغلے ورن مبتدادا دے اتداد وجن آغا سوی مرفوع نو داوت صادقون مرفوع دے ذکا عطف دے پا محل دے سند انا یا علماء اکرام لکی شدا مرفوع دے بنا بر ابتدا او خبر محذوف دے خبر جدی محذوف دے ذکا دا مرفوع دے جدا مبتدا ایوت سوابئون کذالک وَالصَّابِئُونَ اَيْكَ ذَلِكَ وَالصَّابِئُونَ مْدَاسِجِ او کفیر دا خبرم جائز کری دا چدا دے معطوفی فاغ محل دے اسم دا انا او اسم دے انا محلا مرفوعی یقیننا کسان آمنو چیمان روڑے دے والذین هادوا کسان یہودیان دی والصابئون او دو صابئون دا در تا گفی ریک تیر شو نسور بقرہ کی دو علماء کم اختلاف ہو آدر تال تا ذکر شو جدی نسوک مراد دی والنسوارا و نسوارا من آمن باللہ والیوم الآخری ہر اچھا کی ایمان روڑ پا اللہ پر زرستنائی اور آیات کی اشکالو سلور ڈلی ذکر کی مومنان یہود صابئون او نسوارا درست وی من آمنا ندی یہود او صابئون او نسوارا او بارک خدا درستی کی ایمان روڑ نو مومن کسنگ وی من آمنا آیات مختی تیرو او دیدی جوابوں نے شوشا تھا یاد دی بھائی نا سوچت تھے ماشاءاللہ ہاں بھائی ہوا ہے یوں جواب ہاں بھائی دا یو جواب شو چې ان الذين امنوا کی هغه خلق مراد دے چې تش په جبې ایمان روړلې نو من امن بالله ورته وای چې ګور تش په جبې کار نه کی تش په اقرار کار نه کی تصدیق هم ورسره کې دا یو جواب او دیم جواب دی دا چې امنو په خپل معنا دی او مومن ته چې ایمان راړو ته تو ایمان مضبوط شه او د نورو دریو ډلو کافرو ته وایي یعنی داخل شئ په ایمان کې من آمن بالله هر هغه چا چې ایمان راړو په الله او د یوم الآخر او په ورځ وروسته نه وي په دې کې ګوره یو بل اشکال هم دی که یو یهودی الله منی او اخیرنی رض قیامت منی خو قرآن نمنی دا اللہ حبیب نمنی ختم نبوت نمنی نو لیا مومن کیش دا دیده که برا ذکر دا دوو سیزو نکڑے خودین ایمان شرعی مراد دے ایمان شرعی کیا غطول ایمانیات داخل نی یو مسلمان ته ایمان روړل ضروری نو من آمن بالله والیوم الآخر کی ایمان شرعی مراد دے نو پدی کرا اللہ دا حبیب ختم نبوت مراوے او غطول خبری ایمان روالے یو مومن ته ایمان روړل ضروری هر هغه چا چې ایمان روړو په الله والیوم الآخر یو پرج رستنی وعمل صالحا عمل يكنيك ده شريط موافق ومطابق فلا خوف عليهم نبي سيرا فاغي سيرا بني فراتن كي حالاتو كي رنكدن كي بيرني قبر كي بيرني ندان ده محشر كي بيرني ولا هم يحزنون او نبوی غی غمجن لقد اخذنا بیشک آغست و منگا میتا قبنی اسرائیلا کلکا و مضبوط و عدد بنی اسرائیلنا و ارسلنا الیهم رسولا اور آلی گلیو منگیتا رسولن دیر رسولان كلما جاءهم رسول هر کله چې راغې دي ته رسول پیغمبر بما په مسائل سرا هغه احکامات سرا هغه عقائد سرا لا تهوا انفسهم شنبخوا نفسهم دي فريقا كذبوا یو ډله د پیغمبرانو هغوی ته د دروغو نسبت نه وکړو وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ او بلا دلوا چی دی اغا قتلنی گره یقتلون سر تعبیر کو آیات کی دو خبر راجم کی فریقاً کذبو سغد ماضی ذکر کا او یقتلونی سغد فعل مضارع ذکر کا حالان کې قتل هم د کذبو په شان پخوا شوی دی دګوره کذبو باندې اشکال نو پخوا پیغمبرانو ته د دروغو نسبت کړی و دا یقتلون هم په معنا کې مضارع د خمانۍ د څه ده د ماضي ده خو دا تعبیر یې په یقتلون سره ولیو کو استهزار د حال ماضي یې وکړو د پخوانی حال هغه بالکل را حاضر کو لکه اوس چې قتلون کوي ځکه پیغمبران خو د دوی مشران ووژلي او دروغ ورته د دوی مشران وویلي نو دا یقتلون تعبیر په فعل مضارع سره کو لاستحضار الحال الماضیه دفار د حاضر لو دهار ماضیا دفار د تعجب دفار د تعجب اباد علماء دی کری وفی ذالک ایدن رعایت الفواصل دا خیرنو آیاتونو لحاظ پکے کرے قرآن عزیز کی تامخوی احزنون دلتوی اقتلون نوک دلتا اقتلون سرے تعبیر دا ماضی نہ کرے نداغ مخ کی آیات سرا ددی آیات اخیری سب برابرن التوی وراہم احزنون وفریقا یقتلون رعایت د فواصل نه اواز علماء علت ذکر کړي چې تعبیر په تغیر مضارع سرولو کو تنبیه دا چې دا د دې عادت مستمر ده او سم دا خیری پیغمبر بارک رہی سوچونه د قتل کول مخنین قتل کړي د الله حبیب ته کله زهر ور کول کلے یو قسم د قتل مشورہ کولا او کلے بلا کلے یو قسم مشورہ کولا او کلے بلا ففریقن یو ڈلوا کذبو چی دی ورتد دروغ نسبت کرو ففریقن یقتلون او بلا ڈلوا چی دی وجلا وحسبوا گمان کرو دی بنی اسرائیلو اللہ تکون فتنتن دا چن بشی فتنہ فتنے نہ مراد یادی دے کسی شید عذاب دے اے دادی چی سوکل جدن خیال داو چی داو دنیا کی دا عذاب یو سبب نشی وَظَنَّ بَنُو اسرائیل اللہ یصیبہم من اللہ بما فعلوا بلاء وعذاب لزعمهم انہم ابناء اللہ واحباؤہ گمان کرو دی بنی اسرائیلو شدا دی سوکل ندیت و عذاب رانشی ذکر دی بوی مند ابنا اللہ مخیر تیر شیمو دا اللہ دا زامنو غنتیو او منگے دوستانیو وحسیبو گمان کرو دی اللہ تکون فتنتن دا چن بشی دا خوید دی بی تازاب لیکن عذاب زور شوگر عذاب یواز کانو وردو تنوی توجو ملکنا دای خوې چې دامن سکو نو دا عذاب نشي خو عذاب شو څنګه عذاب شو فامو راند شو غید حق د حق د لیدونا و شمو کار شو د حق د اوریدونا کله الله عذاب ګورې تشکانی اوریدل او زلزلہ نه او شکل مخفتی دل نی پټولو کې لوی عذاب دار الله دې شان ناراض شي د حق دې دونې رونکي هر څور تختار د دنیا په خوراکونو بنگلو سرلو لباس او خوب د کوی خدا خیرت نه رونکړي نه دارنګ په وګونو ار ثاوري خدا حق داورې دونې کون کړي نه فعمو نڑاند شیو غی و سمو و کان شیو سوک چی دا حق نا رند و کنشو نبز دغا دا جہنم یانو صفات دی اگر اتاس رسول بنی اسرائیل کی الہ العالمین ذکر کری اللہ سم پارکی سور بنی اسرائیل گو رئی حیات گرئی ستن میں نمبر حیات سرچ گرئی جسور آراف دے جسور آراف نہم پارے حیات گرئی الہ العالمین وی ما د جہنم د فارس خلق پیدا کنی آیات گریو سلیو کمتی آیم نحم پارد سور آراف وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَا او بیشک پیدا کری دی موند پارد جہنم کثیرم من الناس دیر دخلکنا دیر من الجنی دتیریانونا والنسی و دنسانانونا لهم قلوب ددوی ذرونشتا لا يفقهون بها شدی پوہیگینا پدی ذرونبان پہق سرام ذرشتا پہر سپوہیگی خوپا حق و دن پوہینا صد پار جرے پیدا شرے او صد دمقصد حیات تے پارین پوئی ولہم اعیونن او ددوی ستر گشتا ہر سکی وینی ولا یبشرون بہا نوینی دی پدی ستر گبان حق ولہم آذانن او ددوی غبنشتا لا یسمعون بہا دی اولینا حق پاغی اولائک کلمانی در حلق پشاند زناورونی بل هم ادول بلکی در دینم دی بترنی اولائک هم الغافلون در حلقم دینا خبرا او غافل دی در قبر خیرت او در اللہ در ملاقاتنا فاموران دشوی وغوی وصمو کارشوی ثم تاب اللہ علیہم او بیا مہربانی کرو اللہ پاغوی او دتو بی توفیق ورطور کرو ثم عمو بیاران دشوی وغی دحق دلی دونا وصمو او کارشوی دحق دعوری دونا کثیر منهم دیر دینا واللہ بصیر بما یعملون اللہ لدن کے دے پہا شریف معمل کئی لقد کفر الذین بے شک کافر دیا و کسان قالو چه غیوائی ان اللہ بے شک اللہ هو المسیح ابن مریم دغ مسیح ابن مریم علیہم الصلاة والسلام لے مخید نسوارا وقید در تتیرا چه باز ازنی چه حضرت عیسیٰ علیہ السلام بینی اللہ رے وقال المسیح او فرمائی مسیح علیہ السلام یا بنی اسرائیل اے بنی اسرائیل او عبداللہ دیو اللہ عبادتو بندگیو کرد ربی چه رب زمانے وربكم ورفتاشن اي خدا الله د عبادت او بندګي ری طرف خلق له دعوت ور کړو ندا کافران نسوارا راغل او د حضرت عيسو عليه السلام عبادت شروع کو انہو من یشرک باللہ بے شک چھاندا دے ہر غچا چھ شرک خدا اللہ سرا فقد حرم اللہ علیہ الجنتا نبی شک حرام کرے دے اللہ پا غیبان جنت ومأواہ النار او زید پات کی دودا غی اور دے شرکو کو نو جنت پہ حرام نے او اوری دپاتے کی دو زیرے اللہ نے مجھے شرک نہ اچھا دی دا شرک تعریف شاہ توری بھائی ہاں دا شرک تعریف سے تو پہ خلم پوئی گے بلن بھدان اور اللہ نور دی ہمائی اگر قرآن سے شفتہ میں پارا گورا دا شرک دو تعریف ہونے او دی آیات مبارک دلان دی علماء کرام کری شرک ستا ہوئی چیتی اوپی جنی نظان بچ کی او چتی پی جنینو خلو بچو تبوئے نورو خلقو لبوئے. دا شرک یو تعریف دارے چی جملہ عبادات دا اللہ حق دے دا تمام بندگی رو لائک اللہ دے سمر عبادتوں نے چیزی زدے مستحق اللہ دے دغ عبادتوں نے ما سوا دا اللہ نبل چاہتا دا پول ون دا گتا دا مڑے دے جندے ولی دے شہید دے دے تشر کوئی لکھ رکو دا چاہ حق دے سجد دا چاہ حق دے غیبان را مدد کول دا چاہ حق دے طواف دا چاہ حق دے جملے عبادتوں نے یو اللہ حق دے دا طول عبادتوں نے یا پکیو عبادت ما سے وعد اللہ نہ بلچا تکول دی تشرک ہوئی. یو دا شرک تعریف دارے چھے دا بلچا بندگی کے بلچا ترکو کے سجدہ کے بلچا نغیبان حاجتوں نے غوار دا بلکنم نظر منختور کے بل تمس کے بل ترو جنی کے بل لحج کے. آدین دشر تعریف دا دے دا خود دشتور لکن بھائی ہاں دین دشر تعریف دا ہے اللہ خصوصی صفات دی اغیت صفات دا خدای تو بوئی دا صفتونا بل چالا ورکول اے لکا پا غیب سوک پوئی دی عالم الغیب سوک دے اس دا صفت ما سے وعد اللہ نوالی مریض ان لی تور کے ہر دے کی دا ارچا آواز اور دل دا رچا شان دے گورا بندد نیزدین آوری لرین ناوری اور یو بندد تی دا دو دریو کسانو یو دے خبری شروع کی دا یو پاغیم نپوئی دا ذات و صفت دا اللہ دے کہ تمام دنیا والا و مختلف جبو کی اللہ تجاری سوک پا پتا سوک پا سرگندا دا طول یو شانت فریاد و ریدو والا دے دیتا دا خدای تو صفت ہے. تا دوارا تعریفون دا شرک دا دی آیات دلان دی علماء کنی انہو من یشرک باللہ اے تفسیر روح المانی کی ہوئی چاچی شرک قل اللہ سرے شین فی عبادتی سبحانہو یو شیور سر شرک قل اللہ پہ عبادت و بندگی رہی کی او فی ما یختص به من الصفات والافعال یا سو کی ور سر شرک کو پاغس کی چی خاص دید اللہ پوری دی صفات و افعالنا لکن نسبت علم غیب بل جا لکن مڑی زندی کئی فلانے بزاد فقد حرم اللہ علیہ الجنت نبی شک اللہ حرام کرے دے پاغبان جنت ومأواہ النار او زید پات کی دوئی غور لے وما للظالمین من انصار نبی دے پارد ظالمان سوکن دامیان. حیات کے اشکال نے منہ حضور جن ظالمان و سمر سمر خلق مدد کی او دلتا وی وما للظالمین من انصار حیات مانا دعوی اللہ کیو ظالم دنیا کی نیکیو کافر نبی اس قسم امداد یام تی بچ کونے نشی دا قارون دیو یہ ڈلے پلے کچھ کلر اللہ صاحب رائم اللہ وی فما کان لہو من فیتن ینصرونہ من دون اللہ شرط یو دل نو چھ بغیر دا اللہ نبی قارون بیا بچ کرے ہوئے نگر دا ظاہری لخکری نوکرانوی سوکی دارانوی قلعہ دا بنگلہ دا اسباب دا بچاو دی خوش اللہ نیول کئی یا پدی تخلا سے رینشی دا فیران سرد سکمیو لخکری اصل ہوا فوجنو خوش اللہ رانیو وما للظالمین من انصار ذکر اللہ دنیون سوک پاسباب و بچ کے دین شی اللہ کی نیول کئی نکاسباب در فرشتا و کنشتا وما للظالمین من انصار لقد کفر الذین بے شک کافر دی حوکتان قالو جغیوائی ان اللہ بے شک اللہ ثالث ثلاثا درم دد دریونا داد تسلیس عقیدت نسوارا ہوا ایدئی بھوئی معبودان دری سبی معبودان دری عیسیٰ علیہ السلام نے مریم بی بی دا واللہ دے ویزمون اورینا عیسیٰ علیہ السلام رت کئینا مونگو عیسیٰ علیہ السلام توائیو اغب زمون کارون پا اللہ بانے کئی مونگ با مریم بی بی توائیو زمون دا کارون پا اللہ بانے بکئی وما من الہ نشت دے بلہت سوگ دے بادت او بند دے مستحق الا الہ واحد مگر معبود یودے چی اللہ دے وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا كَشَرِ مَنَنَ شُلْدِي عَمَّا يَقُولُونَا دَاغَسَنَ چِدَي وَائِ كَشَرِ مَنَنَ شُلْدِي دَاغَسَنَ چِدَي وَائِ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا نُخَامَ خَوْبَ رَسِيگِ آكَ سَانُتَ كَفَرُوا جِكَافِرَانِ مِنْهُمْ دَذِينَا عَذَابٌ عَلِيمٌ عذاب دردناک اصلا یتوبون الی اللہ و یستغفرونہ توجہ مرا کوئی سوک کدا اللہ رحم و کرم گوری ندی آیات تا دی دڑو پستر گوری چیزمو سمر محربان رب دے اور اللہ دے بندگان سر سمر شفقت و منداد گورا نسوارا را پاسی دلیری وی دا عیسیٰ علیہ السلام بعینی ہی اللہ دے تیر سلدہ لکن آیات دعا ہو یا ارکی ان اللہ هو المسیح ابن مریم او نسوارا را پاسی دلیری وی اللہ درہم دریون لے ورا شریکان ورسر جوڑے او اللہ دیام دتو بی دعوت ورکی افلا یتوبون الی اللہ دا دم رہل مخاوندے چی خدای توب ورسر خائی شرکان ورسر جوڑی صداران جوڑی اللہ بیامو ایراش البندگان توب و باتی دا سموائی چی مسیح علیہ السلام الہ دے دا سموائی چی معبودان درین افلا یتوبون الی اللہ و یستغفرونہ داد اللہ غلی کرم نے کہ داسی دشمنان تم دتوبی او دے استغفار دعوت ورکی وی گورت توبو باسی ندا سریحی شرکو کفرم در نماف قوم افلا یتوبون الی اللہ و یستغفرونہ دیو جنا حسن بصری رحم اللہ وی سورہ بروج پہ تفسیر کی آخل کو مسلمانان دور پہ خندقونو کی سوزونی او اللہ اور تد توبی دعوت ورکی نو حسن بصری رحم اللہ وی انظرو الی ھذا الکرم قتلوا اولیاءہ وہو یدعوہم الی التوبۃ والمغفرۃ وی خلق دا اللہ دے سخات او گو رہی دے کرم تے او گو رہی کافران ورط دوستان وجلی اول لے بیام دا توبی او دا مغفرت طرف سراملی وی گو رہ زمان پس اون دوستان دے وجلی دے دن دا وجنا وی کافر مشرک کو سمتو باو باسی نخفل حقم در تماف کوم او دام در تماف کوم افلا یتوبون الی اللہ آیا دی توبنو باسی اللہ تا ویستغفرونہ او بخنتن غاری واللہ غفور الرحیم اللہ بخن کے و مہربان دین مل مسیح ابن مریم ند مسیح ابن مریم علیہ السلام اللہ رسول مگر دا اللہ پیغمبر نے اللہ رسول مگر پیغمبر نے دا اللہ قد خلت بے شک تیر شویری من قبل ہی رسولو مخداوی ندے رسولان و امہو صدیقا او مور دیر رشتینی وا و امہو صدیقا او مور رشتینی وا اللہ و اے نسواراو ولی زماد پیغمبر بارک دا حد نتجاوت کوئی اللہ ورطوائے ابن اللہ ورطوائے آخو ابن مریمو آخو دا اللہ رسولو داغن مخد رسولان تیر شوی و امہو صدیقا موری دیر رشتی نوا تی مور تی اولی وی صدیقا ذکاری دا اللہ دا آیاتونو تصدیق کرو سور تحریم آیات زان فردو لسمونی کئی علاوی و صدقت بکلمات ربها و کتبی و کانت من القانتین کہ مریم بی بی تاریخ کئی رب العالمین و صدقت بکلمات ربها تصدیق کرو پکلماتو دخل رب او دخل رب کتابنو وکانت من القانتین ومریم بی بی دتابدارنا اگر و امہ صدیقہ دیکھ رد پہ یہودو دی ظالمانو بکی تحمت لگونو و اے ظالمانو تاسو آئی چی مریم بی بی بانے تحمت لگوئی اور رب کریم و ازوام چو و امہ صدیقہ نرد على من نسبها من اليهود الى الفاحشة رد فاحشة شنسبت کرو دیتا دی یهود نرد حیائینا حضی اکیوئی صدیقہ دا نگر زنانو کی چاہتا نبوت نر ملاو دادا اغچا قول رد کئی چیوئی شر مریم بی بند انبیاؤ نوا علام کی مسئلہ دارا شفہ زنانو کی الہ العالمین نبوت اچھا تن ریور کرے لکدا مسئلہ با رسو انشاءاللہ ذکر کو سورہ یوسف آخر کی راضی اگرے سورہ یوسف یار لسم پارت الہی اخر کو گورے نبوت فنا زنانو کی اچھا تم نلے ملاو آیات بریو سلنہم وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القرا دا یونس قطعیو چی آن زنانو کی چاہتا نبوت نے ملاو وما ارسلنا نورا لی بلی منگ من قبلک سان مخی حبیبا الا رجالا مگر ناری نمی تھی غمبران نرالی جنیو زکت نبوت دی مواری دمر دی شیغ زنانا نشی کولے نبی مرد میدان وی عبد جہاد میدان کی ولاروی دعوت کو میدان کی بولاروی او زنانو تخو حکم نے وقرن فی بیوت کننا کورنو کیو سے گئی او نبی مرد میدان وی دعوت میدان کی ولاروی دا قتال او جہاد میں دان کے ولاروی نو امہ صدیقہ چدا آغا چارت دے چاہی زنانو تم دا نبوت نسبت کئی دیو جنو مخصرین لکھلی امہ صدیقہ موری رشتی نوا مومن و آد اللہ دا خبر و تصدیق کونو وَهَذَا أَعْلَى مَقَامَاتِهَا تَعْلِيكُ مَقَامَاتُ کسی شئے اوچت مقام دے. فدل على انها ليست بنبيا دا پیغمبرانا ابن کثیر وی کما زعمه ابن حزم وغیره ممن ذهب الى نبوت ساره ام اسحاق ونبوت ام موسی ونبوت ام عیسی استدلالا منهم بخطاب الملائکه لساره ومریم. توجه مرا ابن کثیر وی دی کی رد دے دے ابن حزم و دا غنور علماء چاہی وی سار رابی بی کی دیس حاک رجیم دیس حاک صلی اللہ علیہ وسلم موروا او دارنگی دا موسیٰ علیہ السلام مور او دیسیٰ علیہ السلام مور وی دا پیغمبرانی لکا ملائکو اور سر خبری کنی نو ملائک خبری دا غیر انبیاء و سرم کئی ورسول قصص و میات تراجی جان سرودی کئی اللہ وحینا الى ام موسیٰ ان ارضعی ما وحی کری و مورد موسیٰ علیہ السلام تا چیزی موسیٰ علیہ السلام تا پی ورکواب نوی گر وحی ورکشوی دا پیغمبر والذی علیہ الجمہور ان اللہ لم یبعث نبیا الا من الرجال جمہور علماء کہ اللہ پیغمبر نظر آلے گلے مگر پسڑوں کی اگر ابن کثیر دیلے کی آیات دسور یوسف ذکر کرے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي لَهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَى اللہ و امام کی سمرت پیغمبران رالی گلی طول پسڑوں کیوں. وقد حكى الشيخ ابو الحسن الاشعري رحمه الله الاجماع على ذلك او الاجماع د امت پدی چه نبوت او پیغمبري فزنانو کی چاتن نه ملاو و امه صدیقه مور د رشتنی وا کانا یا کلان الطعام اودا دوارا شروطای بے خراب. قرآن عجیبی عجیبی خبری کئی توجہ ملکنہ بھائیو دے نسوارا ہوئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام الہ دے مریم بی بی الہ دا اللہ ورطوئی دے دوارا بروطای خراب. اور عجیب خبری ہو کا روطای چھ خرین آغا محتاج دے اغاو گیتی او چیسو کو گیتی نا بندہ و مخلوق وی و الہ و معبود نی الہ و گیتی نا دارنگی روتای چیسو خوی اغا محتاج وی او الہ او معبود محتاج نی. اگر قرآن چونتی دی تحذیب و اخلاق و ندک کی تانو رسو نی روتای چیسو خوی ندو روٹائی سر بیانور لوازمات دی لکہ دنیا کی سوک روٹائی خوری نداغاو دسماتی تا ضرورت راوی قضاء حاجت کئی آو چی دا دسو نا پچا کی آغا جزوی بندوی آغا الہ و معبود نشکی دے آو دیر ارتے ہو آم حبر ذکر کا چتر اخلانے سے موار دے او معبود دے روٹائی بے خورک ہے نا تو یہ تو خبر آباد نو کو روٹائی خوری نو بند دے الہ نوے کانا یا کلان اتوام او دا دوارا چتوام بے خورو او دی جون پا غزاو پتوام او دا طول بنی آدم غنتی تو ایسا کیسا یکون الہا من لا یقینوہ الا اکل الطعام آغا سوک بسنگ الہ آشی چلیش یدرو لے غلر مگر خراب او کو خراب نکی نبیابت غشان پروتوی. اب آج علماء لیکی وقیر حالا کن آیتن ہن الحدث دا کن آیت دا حدثنا لکا من اکلا و شربا لابد له من البول والغائطی سوک چه خوراک او سکاک کئی ناغل اخلاسی نشتا دا وڑو کیو دلیو دسماتینا ومن هذه صفته كيف يكون إلها او دا چاہت دا صفتوی ناغا و سنگ معبود او خدے جور شی کانا یا کلا نتوام او دا دوار چتوام میں خوڑوم انظر گورا کیفا نبین لهم الآیات سرنگ بیانو مندیتا الآیات اغنخی دا عبدیت دیسا و دا مریم علیہم السلام یو یو خبریں ذکر کو او دا دلیل لکی دا مخلوق و دا اللہ بندگانو آلہا و معبودانو ثم منظر بیاو گورا سوچ و فکر کا انا یوفکون کم فلد یڑو لکی قل فرمایا اتعبدون من دون اللہ آیا عبادت و بندگی کوئی تا سما سوا دا اللہ نمادا وچا لا یملک لکم ضرن چه مالکان ندی تا سو دفارا دا ضرر دی ماری و دا تکلیف دا دفکولو ولا نفع او ندفع دی رسولو واللہ واللہ هو السمیعو دا اللہ اریدن کے دے دا فریادنو العلیم او پوہ دے دا اللہ العلیم او دا اللہ پوہ دے فتمام سیزنو بانے قلو فرمائے اہل الكتاب کتاب والاو لا تغلو فی دینکم دا حد نہ تجاوز مکوئی پخفل دین کی دا سیاد در تمخیم تیر شو ناغی کم تفسیر دے ناغد دین دے اے کتاب والو لا تغلو فی دینکم دا حد نہ تجاوز مکوئی پخل دین کی غلو فی الدین حرام دے کلچی فا اقائدو کی دا حد نہ ورکیر شی نہ شرکی جور شی فا اعمالو کی چی ورکیر شی ناغی نہ رسوماتو بدعات جور شی دا حد نہ تجاوز مکوئی پخل دین کی غیر الحق پناہ حق طریقی غلو فی الدین مکوئی لیکن دا پاہلی کتابو کی غرہ دا اللہ پیغمبر دا خفل مرتبین اوچت کو اللہ و عیسیٰ علیہ السلام زما بندہ و رسول نے ندی غلو کا و ایداد اللہ زیر علی عزب اللہ او داد اللہ دے داد اللہ سر شرک دے نغلو فی الدین نا شرک و کفر جور شی ولا تتبعو مروانی گئی احواء قوم دا خواہشات دا قوم پسی قد دولو شبی شکای گمراہ شوی مشرانی گمراہو من قبل دین مخی وَعَدْوَلُّوا وَغَيْرِ گُمْرَاكِرِيُوا وَعَدْوَلُّوا كَثِيرًا او گُمْرَاكِرِيُوا دَيْنُ رَرَا وَدْوَلُّوا عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ اُسَمْ گُمْرَادِي زَمَادَ حَبِيب دَرَاتْلُو نَفَسْ عَنْ سَوَائِ السَّبِيلِ دَبَرَا بَرِنَا رِنَا لُعِنَ الَّذِينَ فَلَانَتْ كُرِشِوِدِ هَوَتَسَانْ من بنی اسرائیل دا بنی اسرائیلنا علی لسان داودا فجبد داود علیہ السلام داد بنی اسرائیل و کافر دا داود علیہ السلام فجبد لانت ویلشو وعیسی بن مریم او فجبد عیسی بن مریم علیہ السلام ذالکا داد دوی پلانت کی دل بما فہا وجہو عصو چجوینا فرمانی کروا وکانو یعتدون او دئی دا حد نتجاوز کون کی او دی اتیان او دی اتدا فرق در نمخ کی تیو چال بھائی ورنی ہے سکب ہویا اے اتیان او اتدا کی سفرق دے چلو اور رسول تیری تیر شو نور لفظ جتے ہی ذرا شان ناس نے ذالک بما عصوا وکانو یعتدون سکھ بوئی بھائی چرا نور انجا ہو رہی ہاں تو آیا ہاں پتی زوائے چھوڑ واؤن ہاں تو آئے پتی زوائے ہاں کانو لا یتناہون عن منکر وغی چیو بل بین منکون عن منکر دنا رواؤنا فعلوه چی کولو بے دانا روا کار گورا قرآن دا پخوانو چی کسی نا ذکر کئی دا دے برت خبری کئی اللہ وی بنی اسرائیل پلان شود آوے ویو بلی دانا روا انن منکولو معلوم ادا کہ مسلمانان با پا اخلاقو پا نرمی یو بل دا منکر نمانی کئی اول شکر دے سوکو باسی جدے ناروا کئی او دمر سوکشتا جدے منکو کہ سوک دے ناروا او نمانی کئی شکر باسا چی زمان دمر سوکشتا چی ما ناروا کار کولو قبر و خیرت میں خرابولو او دے منی کولو والشتا او کسو کو منی کون کی بد گری نو دا 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 یولو اتباہی دا ایتا سو پکتانو آئی کنا حلکو ایتلانے سرے ارتیت نگری ویسو کو منی کولو والشتا ذاتی سو کو منی کولو والنی دا دا نقصان خبر آدھا کدا خیر خبر آدھا ویدا ہوں سو سنبالولو والشتا اور کی مشر نشتا پلار نشتا سوکم چی دا نارواو نمو منی کئی دمر سوکشتا پلار شتا استاشتا یو مشر شتا چی تا دا قبر و خیرت دا خرابی دو کارو نکے ناغد منی کئی پدی شکر ادا کا دیو جن حضرت معاوی رضی اللہ عنہ ویو خبرہ لستی وقت شردا سے خلق وئی دا سے مشران وئی ای بنا روا کارو نہ کئی سوک بم نکون والنی دا و جہنم یانوی شکل ناروا کیو سوک بم نکون والن نشتا و پو حضر و جہنمی حضرت معاوی رضی اللہ عنہ ویدیر جڑی پڑی خبرہ اغام خلیفہ ہو دا حدیث چو آوری دو شمان رسو مشرانو خلفا رازی او سوک بے منی کولو والنی دن آرواونا نداب داغوی دا جہنم دتلو سببی ویو رزی جنی پر رزی شراش ازان معلوم کا سنت چر تا جہنم یادو کنی نجمی پر رزی چو بیت المال زما مال دے وزما کی سخوا یا بکو ویچا سوننوی طول جمع کی دی جمعی نا تر بلی جمعی پوری معاوی رضی اللہ عنہ جارد چه گورما خبر اوقا سوک منی کولو والا رئیت کی نشتا تا بعد شام که منی کولو والا نینو مسئلے خطرناک دا وی پا بلی جمعی سوی اوقا سر پا سر آپا سر دا تسے ساخو پا بیت المال کی دا رئیت دی او فرد امر حق دے نمیمبر نراکوش ہوا کسی دان سر دنکو خس آتے ہو جارد اور اللہ شکر ادا کو چیز ماربا چیز جہنمی نیم کزی و ناروا خبر کوم پر آئیت کی منی کولو والشتا حضرت عمر رضی اللہ عنہ مشہور واقعہ ہے جکل خلیفہ شو آول خود بے وی نخلق لیوی زستاس و خادم جور شویم او استاس و خلیفہ او مشری زمالا سو کرا نگور خلقو ککا جی ابنو ما بنی روائی نو یو زمیدار مسترا غلی توری ورطتی کی نرویستا ادا سی ورطا اپرا کولا یو گورا دیلا که کوک شی پدی 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 ہو نو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حمدون دی اغزات لرا شی زما پر ایت کم دم رسوکشتا که کدی دم ننی غولو والشتا شکر ادا کئی شی علماء شتا کور کے لیے مشر شتا دم رسوکشتا چی تید من کر نمنا کی نو کمنی کولو والا نوے نو دنیا و خیرت بتباش رہے اللہ دل تسوئی اولی تباش رہے کانو لا یتنا ہون عم من کرن او دائی چی او بل بے نمنی کولو دنا رواونا بازی خکلی دوستانی او دای دوستی پا دی بینای شگر زمونگا دا اخیرت دوستی دا خبر کما کس غلطی نما بتا منکی کتا کی زبتا منکو ما که با منکر سعی که زما پا اعمال و افعال و معاملاتو که با ناروا سعی که نما تا با قاعده ری شگر داولی دا سی ناروا کار که نگو کله کوم تاسو یو بند منکر نه نمنې کو نو بیا ور الله غابونه راځي نن راغلی کله دی راغلی دا کار سره یو یار ته خپل خبر غیر سره خپل کار کوي بلار زه نه منې کوي او داران غرو رور نه منې کوي کانو لا یتنا هو نام منکرن ودای چې یو بل به نه منې کولو د ناروا او نه فعلو چې کولو وې او یا خدا څخه حالو کی یو امتی و د مرګ په حال کې پروتوم دې د منکر راتولو عمر رضی الله عنه چې کله په شهرو حال شو ډېر په یو تکلیف حال کې کله به په خود شو کله به په خود شو یو ځوان راغی او سره کېناستو ډېر وژړل د امیر المؤمنین په حال باندې نو اذان چې کله رخصتی دو پاسې دو نو دا هغه ګیټای په پنسو کے پٹی نو عمر رضی اللہ عنہ ورطا اشارہ اوکا ورہ پکم حال کے وی ارفع ازارک لنگ دے پورتا کردکا دے بیٹو نا دا ناری ناو لنگ پر تکتا کیدن نا یولوی منکر لے اللہ حبیب وی دا کم ناری نا پر تکو لنگ چی دا بیٹو نا کتوی ففی النار اور کے بھائی
مشکار شریف کی حدیث راغلے سندن صحیح ہے یو کس مسکولو دا اللہ حبیب چھ مجھوکو الار شاو دس مکاو بیا مجھوکا صحابہ منن کے قوم الار و دستا چھو دس مکاو بیا مجھوکی نبل ورطوئی چھر اللہ حبیب دا دل دولی دا مجھوکا مکو وی دا مسکولو او دا گیتائی پا لنگو پر تکی پتے او اللہ دا غچا مجن قبلی چھر آغا گیتائی پتی نالی نہیں شیطان کو اللہ سے دشمن لے خوزبانے بڑے والے او سرو پتے دن سے راکھ کے شئی خوزبانے سم والے حیبانے بڑے ہو یعنی کہ بڑے والے چاہ کرو کانو لا یتناہون عن منکر ودئی چی او بل بے نمنی کولو دا نارواو کارون نفعلو چی کولو میں لبے سخا محابت دے ما کانو یفعلون حاغ چی دئی سکول اللہ او دیر بدکار لے چی منکر وینے او تا آغی نمنی کول لکے او دا اخلاقو پدائے رکے پا نرم لہجا دا اللہ دا رضا پا بنیاد دا بل دا خیر خواہی پا بنیاد شرمول دا بل مقصد بدینی جنہیں چھو علماء دیر جرے دیدی وی فی دلیل علا ان ترک النہی عن المنکر من العزوائل تفسیر مدارک سے وی آیات کی دلیل لے چه پری خودل دا نهی نیل منکر دلویو گناهونو نوی او بیاو فیا حسرتن عن المسلمین فی اعرادهم عنه ها یقصود دا مسلمانان پا حال سنگی دا دی فریزین مخروله دا چا دا منکر دا پروانا کئی نگر منکرنن پا بدن کی عام شئره پا کورنو کی منکرات تی معاشرہ کی منکرات تی تراوین بکثیرم منهم دیرد دینا یتولون اللذین کفرو چی پا دوستی سربنی کی حاکتان چی کافران لی دا اہل کتاب با دمکی دمشرکان سرے رمینوا وینی بڑیر دینا یتولون اللذین کفرو چی اوڑی با پدوستی بنی کیا کسان چی کافرنی لبئس خامخا بد دے ما ها قدمت لهم انفسهم شروعان دیدی دیدی دیلر نفسن دیدی ایسو کی سکی نظان لے روان دی دی گی قبر تا او قبر وی صندوق العمل لے لیکن سرے سراری او جمع کئی او صندوق کی گیری نو گتی دا صندوق نا دروازہ لری کنو آغا شیب پکی پرو دی قبر دخل آمال صندوق نے انسخت اللہ علیہن دا چی غصد اللہ بوی فضیبانی وفی العذاب ہم خالدون او فعذاب کی بدین امیں شوی وفی العذاب فعذاب کی ہم خالدون دیبا میں شوی ولو کانو کچروی دوی یؤمنون ایمان روڑے باللہ فاللہ والنبی او فنبی علیہ السلام بانے وما انزل الیہ او فادین و کتاب شرا نازل کرے شہد دی نبی علیہ السلام تا متخذوہم مولیاء ننبغنی ولدی دیل رب دوست ایوانے دیوے پدوستائی نوینی ولے کافر مشرکان بے پدوستائی نوینی ولے ولیکن کثیرم منہم لیکن دیر دزینا فاتقون نافرمان دی دیر دزین نافرمان دی نگر آیاتنوں کی ذریع خبر زور ورکو دا امت یو ذمہ واری دا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کہ چلی دا دی مواری فریزی نبی آبد اللہ دا طرف نازا بن رازی حدیث پاک کی راغلی لدی آیات پا تفسیر کی حذیفت ابن الیمان رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام فرمائنی والذی نفسی بیدی لتأمرن بالمعروف پا غزات میں لی قسم ویشی روح میں دا پلاس کنے خامخا حکم بکوئی دنے کو او منے کود بکوئی دنا رواونا یان قریب دا چی اللہ بدربانے دخل طرف میں او عذاب رولی گی عذاب سوی کل ظالم مسلط چی کل نور مصیبتو نوی او بیابا اللہ را بلئی خود آگانی بمن قبلئی تاسب اللہ را بلئی خود آگانی بمن قبلئی دیو جن دمن کر رت ہر مسلمان ضروری ہے کپلا سے وسوئی کپجبے وسوئی آؤ کپل کے اوے تبت کتےشی لتجدن اشد الناس خام خاوب من دیر سخد خلقنا عداوتن فدشمنی کی للذین دعا کسان سر آمنو چمو منان لی الیہود یہود والذین اشرکو ہوا کسان چم شرکان لی اید مسلمانان سر غٹا و سخت دشمنی داد یہود دا او دا مشرکان دا ولتجدن اقربهم او خام خاوب ممدید نجید زینا مودتن فدوستائی کی للذین را کسان سر آمنو چی مومنان دی الذین ها کسان قالو انا نسوارا چی غیوائی چی بیشک مون نسوارایو اور آیات کی تفصیل لے ویغت دشمنی ود یہود مشرکان او ورطدیر نزدی پا محبت کی نسوارا دی دی آیات کی دولما اختلاف ہو جائے هل هذا عام فی کل النسوارا ام خاص فیه داد طول النسوارا و بارک عام حکم لیک خاص ہے ندی کی دو قول ندی اور چلا خاص ہے دا خاص ہے مراد سے نجاشی رضی اللہ عنہ دے و داغ مرگری دی داخشی بادشاہ دا اللہ دا حدیث سرے بے انتہا مینوا او صحابہ اکرام تے دا مظلومیت پا دور کی زیور کرے ہو لکه د صحابه کرام هجرت اول د مکی مکرمین حبشی کو د زیور کړو د خدمت کړو او د الله په حبیب غیبانه ایمان روړ دا قول دی د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما چې دینه مراد نجاشی چې اصحما دا غنمو او د الله حبیب چې بیا غیبانه جنازم کړی وه. دریم قول داری چې دینه مراد یو قوم دی د نسواراونا عیسی علیه السلام شریعت کلک نیولی و نو کله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راغې نو د اسلام قبول کو. دا قول د حضرت امام قتاده دی. د دې اعتبار سره دا حکم عام نه دی بلکې خاص دی دا چا پوری چې د نسوارو نه ایمان راوړی. او یو قول دین دام دی چې دا آیات عام دی. دا قول امام زجاج دی وی ګوره دا اگر چې کافر دی نسوارا او دشمنان دی خود دی دشمنی دی یهود و دی مشرکان لگا کمالا دی خود دشمنان دی کافر خو په نسبت دی یهود او په نسبت دی نور مشرکان دی په دشمنی کی کم دی. ولتجدن اقربهم خامخاو بمومدیز نزدید دینا مودتا فدوستی کی للذین دها کسان سر آمنو چه مومنان لی الذین ها کسان قالو چه غیوائی انا نسوارا یکینا منگ نسوارایو ذالک دا بی ان منهم فدی سبب چی بیشک منهم دی نسواراونا قسیسینا قسیسین دا نسواراو عالمان توئی دا صیغه دا مبالغی دا. امام قطرب وی القسیس العالم بلغت الروم فلغت رومیانو کی قسیس عالم توئی لأن منهم متسیسین دا پدی سبب چی بیشک پدی کی عالمان دی او غی حق لطی حق پتی و رحبانن او دا اللہ نیری دن کی پیران دی. رحبان جمد راہب و ترہب تل کی تعبت توی او ددوی نیری دن کی دا اللہ نا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ او دی غرور او تکبر نکی دا حق دا قبل دونا حق شورت معلوم شی نداغ حق پسی جی دی لکی حق معلوم شی نو حق پسی جی. وَإِذَا سَمِعُوا کَلَكِ وَاورِ دَئِ مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ حَغَ كِتَاب شرانی گل شیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا تراوینی با آئیونہم سرگی دبی آئیونہم وینی با آئیونہم سرگی دبی جد اسرگی با وینی تفیدو چی بیگی بروان بی من الدم اید وجد اخنا مما دعا وجن عرفو من الحق شدی پی جندلی دی دا حقنا حق پی جندلنے. او دا غشان شکل نجاشی رضی اللہ عنہ دا جعفر تیار رضی اللہ عنہ نا قرآن واردو ندا سی وجرل چلا دریوانو گیرے تولنو اندشوہا یقولون وایدی ربنا زمونگ ربا مننا مونگ ایمان روڑے مونگ سا پاخیر کی غمبر ایمان روڑو فاکتبنا مع الشاہدین نولی کی مونگ سرد گواہانونا. شاہدین مراد
محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او د امت دې چې پرز د قیامت بګواہی کوي ولي کی مون سرد گواهانو نا دین هغه گواهی مراد د سوره بقره کې د لته زنده مبارکی آیات یو سندرم کی وکذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء للناس هغه گواهی کی مراد ده دارنګه سوره عمران کې د لته تیر شو آیات 53 دارنګه سوره حج کې آیات را روان دي د وکم اتیایم ولی کی مون سرد گواهانو نا گواهان سوگ دی امت د نبی علیہ الصلات و السلام دیو پرز د قیامت گواہی کئی پنور امتنو یاد گواهانو نا مراد سوگ دی چی آغی گواہی کئی چستا پیغمبر حق دے او استاد آخرن کتاب حق دے ومالنا سشودی من لرا لا نؤمن باللہ شیمان بنسات من فا اللہ وما جاءنا من الحق اوغش راغل منتد حقنا سشودی جمون با اللہ ایمان نرولو اوغ حق بان با ایمان نرولو جمون تراغل ونتمعو حالان کی منگو میت ساتو ایو دخلنا داش وردنب کی منگلر ربنا رب زمونگا مع القوم الصالحین سرد قوم نیکانونا اے قوم الصالحین سوک دے اصحاب در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ و نیکان صحابہ و قرآن کی تھی یا نہیں جو پہ تاریخ کی ور نور امتونو ثمر له الله مونږ د قوم صالحین سره کې قوم صالحین سوګنن عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما او اصحاب د رسول الله صلی الله علیه وسلم دایتا قوم صالحین وای وګوره تاریخ کې اعظم سره د کیسره انبیاء یو سل پنځم ته تمام کتابونو اتفاق نه شد اللہ دا حبیب صحابوتا صالحین وی اللہ ورتنیکان وی اسمانی کتابون ورتنیکان وی نکو دشمن دا دن ورتنیکن وی وی دا خاپی رک ملا مطیا دنور رنا لتکلیف نرسائی لهم الخفاش لا یدر الشمس اگر سور انبیاء فغلسم فارکی آیات مبارک او سنتی نظم گو رئے چه ده تمام کتابون گواہی ده اللہ ده حبیب ده مرگر بارک سرا فرمائی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ او بیشک لکلی ومونگ دا خبر فِي الزَّبُورِ فطول و اتمانی کتابون کی من بعد الذکر پس د لیکلو د دې خبرنا په لوح محفوظ کې اے بار په لوح محفوظ کې خبر لیکنه وا او دا نه پس په هر آسماني کتاب کې مونږ کوي ان الارض شبي شک از مکه د دنیا خلافت اسلامي یا ان الارض بشک از مکه د جنت يرثها په میراث بوالي دی لرا عبادی الصالحون بندگان زمانے کان نیکانو بندگان انہوں مراد کیا اے وہ یہ سمجھ رہے ہیں لگو دری گا نا لگو دری گا خوب بدنوں چکتے لگو دری گا خود دری گا چلو خوب بدنوں خوب بنا ہوا خوب کیا تو کو بخمانی اللہ تواز ہو شیئر شخوب بدنوں چکتے تو خود دن آتے کر ایو دخوانت موالان کنگو میت ساتو ایو دخلنا ربنا تاچ وردنب کی مولر رب زمنگا مال قوم الصالحین سرد قوم نیکانونا اے دغی اہل کتاب و نسوارا ہوئی مونگ بولی ایمان نرولو حق بولی نمنو او مونگ امید ساتو شلاب مونگ وردن کی فجنت کی
د قوم الصالحین سره چې هغه د الله د حبیب امت د اصحاب رسول فأصابهم الله بما قالوا فبدلت ورکړي والله دوی ته په سبب د هغه چې دی ویلو اے بدلہ کی بور کی خو تعبیر په ماضی سره کو ورن ورکئی وے اخیرت کی تعبیر په ماضی سره د کمال تحقق او یقین نه پاره فاصابهم الله بما قالوا ورب کی دی تعالی په سبب د هغه چې دی وی جنات جنتنا تجری چروان وی بهیږي وا من تحت الانهار لاندې د باغاتو او د محلاتو دا وین نهرونا خالدین سیامه شبای دی په دې جنتونو کې وذالک او دغ جنتونا جزاء المحسنین بدل د خیستا ملکون کو اللهم جلنا منه والذین ها کسان کفرو چی کافر لی وکذبو بی آیاتنا او ددرو و نسبت کرو زمونگ آیاتنو تا اولائی کا اصحاب الجحیم دغ حلق دا خاوندان و آل و متحق دا جہنم دی یا ایو الذین آمنو ایمان والو لا تحرمو حرام مگائی طیبات ما پاک حوثی زنا احل اللہ لکم شلا تاسو لحلال کنی ولا تعتدو او دا حد نتجاوز مکوئی وجد نزول دری آیات مبارک داوا یو کس دا اللہ حبیب تراغے وی قربان چیز غحو خرم نبیان زمانا خواہشات دا تی نبیان غحما پزان بندکا و حراما میکا اللہ دا آیات رو گئی بلو چی حلال شیب پزان بندوئینا یا یو جماعت راغلیو د صحابه او پدار د عثمان ابن مزعون رضی الله عنه کی جمع شوی مران ان الله د حبیب صلی الله علیه و سلم د دیانو نه تپوسو کو نئی ورته د الله د حبیب نفلی رو جمعی او کله کو جمعی او د الله حبیب د شپې تهجدم کوي او اود کیږي او د الله حبیب او هم خوري ندی یا خدا اللہ پیغمبر اینا وخو ارس اللہ بخل نیووی زبطولش فودکی دمنا پدانی خوب بند و حرام کو یووی زبد سرادو نکانکو بلوی زمابادو سرکو جنی زان بانی دا سیزون بند کنو اللہ دا آیات رو لے گلو شدا تقوی و پرزگاری ملا چه حلال سی زن فضان بانے بننے ایمان والو لا تحرمو مبندوئی طیبات ما پاک حغسی زن فضانونو احل اللہ لکم چه اللہ در تحلال کنی نکاح حلال لفضان بے بننینا وحا حلال لفضان بے بننینا روجنی والکوجکو اللہ تو الحلال کارو نبی ان اللہ بیشک اللہ لا یحب المعتدین منا و محبت نساتی المعتدین دزیاتی کون کو سرام وکولو قرائم ما داغسن رزقکم اللہ شرزق در کرے اللہ حلالا طیبن حلال پاک واتقوا الله الذي ويرجد الله غزاتنا انتم به مؤمنون شيئتا سبر الله ايمان ساتن کی لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم نيسي الله تاسو فاغبيرا دي سر في ايمانكم ستاسو فكتمنو یمین لغو ذکر در تمخ تیرو نچا تیاد دوائی جی یمین لغو ستوائی ہمانی ورہ یمین لغو امام شافی رحم اللہ وی دیتوائی ما یجری علی اللسان بلا قصد فجبد جاریش خو قصد دا قسم خورو نرے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وی یمین لغو دیتوائی هو ان یحلف علی شین یرا انہ کذالک ولیسا کما ظننا قسم یو خورو پیوشی او دت خیال لاو چدا سی ویالان کی دت چسنگ گمانو ناوشان نوا فیمین لغو کس گناہ نشتا ولیکن واخذکم لیکن نیسی تاسو بما قطم الایمان آغا چی مضبوطی کئی تاسو دکتمننا یمین منعقد چی ورتوئی فاغی مرانی سی ایگو ردریس کسما قطمون دیو یمین لغو آد آیو یمین غموز تے داغی دوارو ذکر در تمخ کی تیر شو دیده چی بما عقدتم الائمان کی یمین منعقد ذکر کئی او دادی تو یو سڑے پائندہ زمانہ کی دیو کار دا کولو یا دنکولو قسم اخری دا سی بنکم وی قسم دے پا اللہ او دا سی بکوم قسم دے پا اللہ نککاری پورا کو خو پورے کو خو کدا قسم مات کو مددی کفارا را وراتی واخذکم لیکن نیسی تاسو بما فماتولو دہغا عقدتم الایمان چی مضبوطی قید قسم ننا نکشا آئندہ زمانہ کی دیو شید کولو دنکولو قسم و خروبی دا قسم مات کو نزدی کفارا رتی فکفارتو نو کفارا دماتولو دی قسم اطعام عشرت مساکین سعام ورکول دی لسو مسکنانو تا سارو ماقام بلس مسکنان مڑے یا ویو دیو تپاوکم جو دو سیر غنم یا اوڑو یا راوی پیسی ورکی سعام بی لسو مسکنانو تا من اوسط ما درمیان سعام غنت تطعمون اہلیکم شتاسو کم توام ورکو اختل بال بشتا او کسوتهم یا بد لسو خسان جامیوی لسو غریبانان تب جامی والی داد قسم کفارلا او تحریر رقبا یا بازادول وید غلام امام ابو حنیفہ رحم اللہ علیہ کہ مومن غلام دے او کافر نے ذکنس دیوے کی مطلق دے امام شافعی رحم اللہ وینا غلام بمومنی دا مطلق حمل کرے دے پا مقید ذکا پا کفاری دے قتل کی راغلی فتحریر رقبت مؤمنا دا قتل پا کفار کی مومن غلام امام شافعی رحم اللہ دا مقید دا مطلق حمل کرے دے پا مقید مانے امام ابو حنیفہ رحم اللہ مطلق پا حفل اطلاق نے او مقید پا حفل قید دے نظیر ایک مذہب حنفی دارے تو غلام چا آزاد تو کافر وی کا مومن وی ند قسم کفار غارے تخلاسی او تحریر و رقبا یا بازادول دا غلام وی اگر دا او دا تخیر دے پدیدریو چیزنو کی او کفار واجب را کلت مسکنان مارکن کلتو تے جامی ورکی او کو غلام ازاد کو فمن لم یجد چاچی نمندل دادری چیزنا او وسو تاقتنو پخپل غریب دے نلس مسکنان بس مارکی پخپلے وچ نشتن و لسل جامی بکم زینوالی
او غلام نشته لکه د سره غلام په ټول دنیا کې نشته. فصيام ثلاثه ايام نروجي بني سدري ورزي او دا بفر لفسي. دا احناف و حنابل و مسلک داره دا دری روجی با لگاتار وی لگاتار بدا روجی. او یو قول دی امام شاطر مولام داره او واجب دی چه دا دری روجی با پر لپسی وی. دا وی یو بل قول داره امام شاطر مولا چه تتابو واجب ندا بلکه مستحب دا. او دا قول دی امام مالک رحم اللہ ہم نے ذکر وی آیات مطلق دے دا تتابو ذکر پکی نشتا. او کم علماء کی ذکری کیو قرط دے فصیام ثلاثت ایام متتابعات وی دا قرط شاز دے دا قرط دے قرط شاز دے بدری روجی وی زمون مذہب کی واجب داری کی پر لپسی وی. ذالک کفارت ایمانکم دا کفارت استاسو دا قسمونو اذا حلفتم کلچ قسمونو اخریو بیمات کئی. وحفظو ایمانکم حفاظتو کئی دخلو قسمونو. اے حفاظت د قسمونو سره مې ودري تفسیرونه مو فسرینو ذکر کړي. یو دا حفاظت وکړي د خپلو قسمونو. قسمونه کم خورئ د الله په نوم باندې زړور کېږئ ما. قسمونه کم خورئ. قرآن کې مې ویلي لا تجروا الله عرضة لأيمانكم دا آیات د نتیر مگر روی الله ډال د خپلو قسمونو لپاره چه بس پارا خبر قسم خوری. دا ایمان و حفاظت سرے اے اکلو منها کم قسمون خوری. دین دا حفاظتو که اید خلو قسمونو چه دیو خورو ندماتی دون پکیزان بچتوا. دانے چه بچی قطو که دیو اکل قسم خوراو ماتوئے. یادریم ماندریم مقصد داری حفاظتو کئی دخلو قسمونو. لحاظیو کئی قسم دیو خلو ماتے کو نو کفارے ورکوام. کدار کدار یبین اللہ لکم آیاتی بیانوی اللہ تاسو تخفل آیاتنا لعلکم تشکرون. دیر پارا چتاسو شکر گزار جور شئی. درست آیاتونو کې د سو وجوهات او د لچو وجوهات د وجنا الله د شراب او د جواری حرمت ذکر کړي. د شراب مبارک حکم در تمخ کی سوره بقره کې تیر شو 219 نمبر آیات کې. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انما الخمر بشک شراب شراب کل والمیسر و جواری کول والانصاب و عبادت بوتانو د درگاہونو والازلام و او غشی کی قسمت پہ معلومے نصیب پہ معلومے یا پغشو د معلومو تقسیم کے رجسن دا پلید دی گندنی. لس وجوہات دی د شرابو او د میسر د حرمت په کشمیر رجسن یو وجه ده. دا وایي پلید دی مومن سړی به ګنده او پلید کارونه نه کوي. شراب څکل شراب جوړول خرڅول دې ته پلید وایي. مومن به پلید او ګنده کارونه نه کوي. جواری ته پلید وایي ګنده وایي. د بوتانو عبادت او د غیر الله عبادت ته رجسن وایي. قسمت معلومه د غشو په ذریعه نصیب معلومه تقسیم کې د معلومو په غشو ندی ته گندوی. من عمل شیطان دا دی د عملونو د شیطان نا. دا دویمه وجه
شیطانی عمل نے شراب فاجتنبوه امر دے زانون تے بچ کئی دادرے ما وجو دا حرمت لعلکم تفلحون دید پارچ کامیاب شئی تا سلور ما وجو ایوی تو شراب دید پارا خرسے او دید پارچ کی دید پا کامیاب شم کامیابی کی بار ہے کہ شراب لبنی دیکی گی نا تو خود جواری دا خلشت کی دود پارکے اخیرت و دنیا کی والا کامیابی گی چی جواری نکے انما یرید شیطانو بیشک ارادل ری شیطان ایو کی عبینکم ناداوتا تا چی واچ ایستاسو فمنس کی دشمنی په سبب د سکولو د شرابو او په سبب د کولو د جواری شراب سکول دماغ کار نه کوي لوی دشمنی جوړ کا لوی نقصان او ډیر ډیر قتلونه په نشو کې کیږي بیا خو تا سره څوک دا نه مني زه نشه یم تاله وایي نشه د یو نقصان او د بل وجل دي چې د پاسه بل نقصان شو دیری دشمنی قتل و قتال د نشو د وجه نجوری دا پیزم وجه والبغضا بغزون کینی دا د جواری د وجه نرازی د شراب د وجه نرازی فی الخمر والمیسری شیطان اراده لدی چی باکی کی ساسمن تی دشمنی و بغزونا فی الخمر فسبب دسکلو د شرابو والمیسری او دکولو د جواری ویسدکم عن ذکر اللہ بند کی تاسو د اللہ د یاداشنا خلق قرآن زکی ذکر کئی او شراب والا پنشک پروت دے دماغ کار نکئی خلقو دعاو دردی پاری تلاوتو کو او دے دے شراب دو وجن پنشک پروت دے خلق تلاوتو ذکر کئی او جواری والا دسار نترما خامد گتلو دبیللو پچکر کے وانس والا او دمزن ممنی کئی نشہ سرے کو منزن نشکو لے دارنگی جوارگر نمر سے ہیری خپل خوراک او کاف کے ہیرے پا جواری کے لگی آلے فہل انتم منتہون آیا یئی تاسو من کی دن کی فارن تم منتحون آیا یئی تاسو من کی دن کی دا استفہام مانے امر و یعنی من شئی او دا پا وجوہاتو کی نہم و جو واتی اللہ واتی الرسول تابداریو قید اللہ و تابداریو قید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحذرو او یری قید اللہ و در رسول مخالفتنا سلسل موجہ فان تولیتم قچر واوری دیتاسو فعلمو پوہ شی انما علی رسولنا شبیشک زمون ففی غمبر بانی البلاغ المبین تبلیغ دخکارا و سرگن ای بدر تصفا صفا دنین خبر کئی کتاسو انما نئی نتقوس کولو عالم مالکشتا دیر اس تو آیات کی او مسئلہ ذکر کئی با شراب و حرمت خرست راغلے نباز کسان و شراب کلیو دو حرمت نمخی اغو فاتشیو ندائی بارکی تکوسو کجر اللہ حبیبا دا خود شراب و حرمت و سرائے او زمونگا غرونو خود شراب سکنیو سوک شیدان شوی دی سوک وفات شوی ندائی اس سے حیات کی ہوئی چونکی کم وقتی چی شراب ما حرام کرینو نو کچاس کلی دی نسو گناہ پی نشتا لیکن قانون اللہ جوڑ کرے نو لیسا علی الذین آمنو نشتے پا کسانو آمنو چی مال روڑے وعمل الصالحات عملو نیکلی دینے جناحن سگنا فی ما تو علمو پا غسکی چی دی خوڑلی سکلی دی دا حرمت نمخ کی
اذا متقو کلچ دی زان د شرک نہ بچ گئی. اور تقوا دری کر تپایات کے مقرر شرے گا یو دن تقوا دے اذا متقو یعنی شرک کلچ زان بچ گئی د شرک نہ. اور تقوا دری مراتب نی اعلی مرتبہ پا تقوا کے صدا د شرک و کفر نہ زان بچ کول. وآمنوا او ایمان روڑی وعملوا الصالحات او ملونہ کوینیک ثم اتقوا او بیازان بچ ساتی دنور و محرماتنا. وآمنوا ایمان روڑی ثم اتقوا او بیازان بچ ساتی دشبہاتنا. داد تقوا غدری مراتب دی. اول مرتبہ دا کفر شرک نظام ساتن, پدریم مرتبہ کی دا حرام نظام ساتن, او دریم مرتبہ کی دا اریو شکیو شبنا چیز نظام ساتن. و احسنو او دی خیستا عملون کئی واللہ یحب المحسنین. اللہ مینا و محبت ساتی دا خیستا عمل کون کو سارا. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو لیبلونکم اللہ خامخا امتحان و ازمائش بکوی اللہ فتاسو بشین فیوشی سرا من الشید دخکارنا تنالو رسیگی باغیتا ایدیکم لا سنستاسو ورماہکم اوستاسو نیزین. آیات دما قبل سرس مناسبت سے مخیر آغا حرام و ذکروں کو شمیشہ ہمیشہ حرام نی ندل تد آغا محرمات و ذکر کئی شاغا میشہ بن ندی پا ہر حال کے حرام نی بلکہ پا خاص و حالات و اوقات کے حرام نی. ایکل چسوب دا اللہ کور تا عمری تایی و حج تایی او کم مومن مسلمان نارینا زنانا دومری او دا حج حرام متغلو ندو چی حکار تی اللہ حرام کو او دکی میں ایمہ کھنے او تا دو دکم کم را پاسو او بھائی توجہ سرکی نیوی کل کھوئی خبر منائی او دکی میں ایمہ گورا ترسو کی دے محرم دے او پہالت دے احرام کی دے نخکار کسرے بند دے دیتا وقتی طور حرام ہوئے دی اوقات حالت او دے وقت پورے دے کل چی دغا حاجی و معتمر دے احرام نبار رووتو نحدود حرم نبیا بار دے تخکار روالے. ایمان والو لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ خَامَخَا عَزْمَائِشَ امتحان بَكَوِي پَتَا فَاللَّهُ بِشَيْن فَيُوشِي مِنَتْ سَيْدِ دَخْتَارْنَا تَنَالُهُ رَسِيگِ بَاغِ تَعِدِيكُمْ سَاسُ لَا سُنَا وَرِمَا حُكُمَ سَاسُ لِنْدِي سَاسُ نِزِي. خب یہاں پہ مختار نہ کہو لا تُبَّرِ وَرَّتِ وچ اختار کا نیزہ دی ورنسی خبور کے بینا اللہ دربان بن کرے لیالم اللہ دید پارچ اللہ سرگن کی من یخافہ بالغیب چھ سوگ دے کی اریگی دا اللہ نا فدا سے حال کی چلے کتلے نوے. امتحان دے زندگی تو لزمائش دے احرام کی اختار سر دلات لگی نیزہ دے لگی قرآنی سی بینا اللہ گوری چیز خوشا کتلنیم خو سوک زما قانون منی سوک زما نبغیب یریگی نزکا اللہ ویدر کلا آم حالاتو کیوئی نظر دا حرام نبن کا وبن بن کا او دا شراب و جواری نام شب بن شا او بازی سیزون وقتی طور سا اللہ بن کری لکا دی روزی لوگو رہ کلا روجہ دا سدا لکہ مسلمانانو تر مرگ دا حرامو نا روجہ دا خپا روزه کې د پښمنۍ تر ماقام د حلالو نه روزه دا دې ته خبره وایي الله او جما بند ته جما دا چې بندې ته جما د پار حرام پریږي نو څو یو درجه روان نشي تا حلال خوراک او اسکار نه خو جما حکم نه چې د پښمنۍ نه د صبح صادق نه تر ازان پوری به نه پوري دا امتحان دی ازمائش دی او الله دې خلقو د خیر جوړونه کنه الله بنده دا حلال یو او حلال خوراک دی نه کې حرام کې د روزي تعلق د بنده او د الله په منځ کې مخلوقات سره تعلق نشته که سره خو سبحانه له ورننه او جزان په وګو خمور کو نو خلق ول چې روزه دا خدا دا الله او د په منځ کې او دې د خپل ایمان ثبوت ورکړي چې ته عالم الغیب تد سر د پاسه ولاړې دیو جن وای دا هر یو عمل بدلبا الله د ملائکه په لاس ورکړي خود روزي بدلی با الله په خپل د قدرت ورکړي سمره دې کمال له والصوم لي وانا اجزي به ویروجه زما د پارا دا او د دې بدلی بر رب العالمین په خپل دست قدرت ور کوي فمن اعتدى هر غچا چې زیات هو کو الله په احرام کې احکار بن کړي او د احکارو نه کول شروع کړي چا چې زیات هو کو فذرینا فله عذاب علیم مزدد فارب وی عذاب درناک یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والو لا تقتلوا الشیدا مقتلو ای اخکار دوچی حسیت کے الاسلام دا حد دے مقتلو ای اخکار دوچی ذکر دریاب و دلوندی اخکار اغفا حاجی و معتمر پہ احرام کی محلال لے حاجی سرے حج نروان دے او په سمندر کې میان نیسی او خوری دے ورط درست کری خود او چه اخکاری سے من کرے لا تقتلو سیدا مقتل وید او چه وال اخکار وانتم حرم او حال دادی چیئی تاسو محرمین حرم جمع دا حرام النوا او حرام پا مانا دا محرم راجی اے دہجو دو عمر حرام نتڑ لے اللہ غربانی دو چخکار بن کرے ومن قتلہو ارغ چاچی قتل کو دیخکار لرمن کم دتا سنا فالت دے حرام کے اخکار قتل کو متعمدن قصدن اے دادا متعمدن قید اتفاقی دے او احترازی ندے کچا خطو ان قتل کن امدہ سزا درمو مذہب حنفی کی توجہ مرکنا خدا قبر دا متعمد ان قید دا فائدہو کا قصدن دختار قتل کو نداری دنیاوی بدلاو فدیبا مورکے و گناہگار میں او کا خطو اندر نا قتل شو دنیاوی فدیبا ورکے خو اخیرت دا پار گناہگار میں دا متعمد ان قید پوچھوئی کنا ورنہ زمون د مذهب مثلی دا دی چې د حج مسلو کې قصدن خطوان طهیرا فودا او فوی خطول کفاره راځي دې ته خبره ما ده لکه اجي سره او د شه سره پټ کو په خوب کې د په خوب کې معاف نه ده مذهب حنفی زمون دا ده کټو د شپه سر پټ کو نو په دوانه وسیږي کفاره مو کې راځي وَمَن قَتَلَهُ چاچی قتل کو دی اختار لر منکم نتا سنا متعمدن قصدن دیکھو نا فخطوان کم دغا حکم دے و متعمدن کی دا اخیرت گناہ مورکر شوا او خطوان کی دا اخیرت گناہ نشتا فجزاؤن نفدبان بدلبی مثل ما قتل من النام فمثل لآغا شو اجلی دی دزنا ورنا یحکم بیهی زواد منکم فی طلب کئی بمثل ما قتل بانی بیهی زمین چا تراجے یحکم بیهی بمثل ما قتل فی طلب کئی بیهی پمثل دہاغ چدو جلی زوا عدل منکم دود انصاف والا منکم نتا سنا
ادا مثلی سوری رے دے جمہور و مسلک نارے تاسو د فقہ کتابونو کې ویلي د صحابو فتوی به مخله شي چې یو سړي مثال په طور په احرام کې خلانې شي اختار کو د صحابو که د ګډ شي فیصله کړي ګډ به ذبح کوي که د غوا فیصله کړي که د اوښ فیصله کړي دې ته مثلی سوری وایي. بعض ائمه لکه امام ابو حنیفه رحم الله د مثلی کیمی قائل لے داغی قیمت با فرازی او دوا عدل دو انصاف والا چی داغی گورا پا دی مسئلہ کی تجربہ دا دا صحابو فتوی ورطا مخلنی او اغیی تا پتہ لگی چی دفلانی دو چی اخکار پا بدلکی سشیر حدیم بالغن کعبتی دا با حدیوی او رسیدن کی وی کعبتا اے بالغ الکعبہ مانا دارا کچری چارو چی اخکارو کو اپا دو دمر جرمانا راتنا چی گرد وا او اخت جوڑے دو توجہ پر رکھنا تا سو دے انو پودا بس پوشے نو دا ساروے بدے والی او حدود حرم کے بے زبح کئی نو غار بے لخلاسی بالغ الکعبہ مانا مانے پوشوئے دغا فدیه که چره قربانه ای ترسه دا اوخ غا گد بیزه تا نو دا به حدود حرم که زبحه کئی نینا مخبلا نخوری او نبت مالدار خوری دا دا حرم دا فقراو سشیره دا غی حق ده ها دی پلو گره که یو فکیر واغت توقع بزیکا نو دا غنه اتفا پیسو اغسته شیره که دیت خبرو باره کم خلق چه حرام شدید که پوئی نایی چیزی در تغوث خوالی خواگران ہے ناوالی که تی خلقو مانی دمون راغلی ناغد بیزا زبا کی او فقیر لیور کی نا فقیر پا بدانو سکے اخو بیا بلا والا دے زن پا بل سوک زبا کی ناغن اے ارزان والی پی گئی تا خبر آمان نو اللہ محاج لگو دا میرے طریقہ مو خیلا کہ ارزان اخو خگو رئی ندا طریقہ ہے فقیر کی اوشے خبس کو کنا نو بس داغشے شوش کاغے پبل چاپرن ہدیہ کئی ایک خرسی نجائی دی لیکن اوشے دا چھے جکل قبض شو لکہ حدیث پاک چراغے دی اللہ حبیب پور سراغے نتوان اور تکیخو مل اللہ حبیب ما چھے کٹوئی کتے دی وچھے غوہ پکی پکی لکاز غمال غوہ مکی لکی لکھا نئی ورطے قربان دا خو صدقه و او پا بریلی رضی اللہ عنہ چا صدقه کلی و او تاسو خو زکاة و صدقه نخره من اللہ حبیب ورطوی لها صدقه و لنا حدیه بریلی رضی اللہ عنہ بانی چی کولن صدقه و خوچی آغی قبولکا و قبضکا نوس ممن پا رہ دیا دا نو دا مسئلہ تی چلی دا زبح ترسی نو آغا ساروے با پا حرم شریف چی زبح کئی او کخکار اکڑے او پدبانی سنور تصدق راتلو چیرا یولت چیرا غنم ریجی قربش خیرات کا نو چی کم زی خواہن دولت دی خیرات کی زمون مذہب دارے چی تصدق کم زی چی خواہ امام شاکر مولاوینا که خیرات نہ مسئلہ رسی و زبل نہ رسی نو دا زبح انت تصدقم دا حدود حرم پورے خاص دے اگر دار متحدین و اتحاد دے چال اخو دی آیات کی نا مسئلہ نکاری غیل مزرکاری تو یہ تا خبر ہوا ہے حدیم بالغ الکعبہ دا حدیم بی رسیدن کی بی کعبیتا کعبیتا دا رسیدو مانا دارا کدین ساروی دا قربانی جوری نو حدود حرم کی وزب حشی او کفارتن یا کفار بیت وعام و مساکین شاغت وعام دا غریبان آنو دے او عدل ذالک سیامن یا ببرابر دی روجی یو فقیر ته چې څومره طعام ورکای د هر پاوکم دو سیر ورکای روزه نیسی د هر پاوکم دو سیر مبارک روزه را لکه په مثال په تور دی یو من دانو تاوان راوی ذکر دو چې ښکار کړي نو که دغه من دانی ورکای او که د پاوکم دو سیر حساب سره یو یو روزه نیسی او عدل ذلک صیاما یا برابر د دغه طعام بروجی کی ذلک کی اشاره و د طعام تا او عدل ذلک اشاره ال طعام لیذوق و بال امره لیر پار چوس کی د سزا د خلکار الله منکه او دوچ د خکار نا دول د قانون نه خلاف کړي دا سزا په مقرر دا عف الله عما سلف معافی کرے اللہ داغ نہ چکم مخ کی تیر شیری پر زمانے د جاہلیت کی ومن عاد او سوک چ واپس شو اللہ حرمت رو لے گلو دیو سمدا کرو نہ کئی حکم شرعی ور تر اور سے دو دیو سمدا کرو نہ کئی فینتقم اللہ منه نو انتقام او بدلب والی اللہ دزنا واللہ عزیز اللہ زور اور دے ذو انتقام او خاوند بدلی اغسطو دے احل لکم حلال کرشیوی تاسو دپار اے موتمین او حجاجو پہالت دے حرام کی سید البحری اغختار دے سمندر و تعاموہو دا عطف دے پدی سید بانی دی تعطف دا خاص وی پام بانی او تعام دا دی سمندر متاع لکم دا فیدہ دا تاسو دا پارا ولی سیارا او دا پارا دا نور کافلی والو دا پارا دا نور کافلی والو وحرم علیکم حرام کرے شہر پتا سبان سید البر خکار دوچی ما دم تم حرما ترسو چی پہالت دے حرام کی واتقوا اللہ اللذی ویرے گئی پخل طول کارن کر اللہنا اللذی حغا اللہ الیہ تحشرون شدی اللہ تبرا جمک لے شہی پورد قیامت نگر دا اللہ نو یری گئی جتا صبح جمع کی گئی نو کسو مخالفت دیو کو پرزد قیامت بدر نہ تپوس کئی و عصاب بکئی جال اللہ الكعبتا گرزو لد اللہ کعبا البیت الحرام کور دی عزت و احترام دا البیت الحرام مفعول ثانی دے دا جعل رفارا یا بدل لے یا اچھے بیان لے گرزول اللہ کعبا البیت الحرام کورد عزت کورد عزت گرزول کعبی تا کعبا ہو لے وئی مسلف ذکر کری دیوئی لے انہا مربعت سلور گتر والتقعیب التربیع دا التقعیب پا عربی کی پا التربیع مانا رازی سلور گوٹا شیطائی کعبہ وئی یادی دے کی دا ماخوز دے دے ارتفانا کعبے تا کعبہ زکوئی شدا دا آمز مکن اوچتا دا دیو جن انسان دی گیتے تا کعب الانسان دی گیتے تا کعب ویدار اوچتا دا کنا دارنگی و کعبت المرأتو ها وقتی وی اذا نتا صدیحا گرزول دا اللہ کعبا البیت الحرام کور دیزت قیاما للناس سبب دا فائدہ رئی سبب دا جون للناس دا فارد خلقو اے ترسو چی دا کور بادوی خلق حجنو مرو ترازی لدنیا با عبادوی
دا د خلکو د ژوند تیریدو یو سبب دی، ځکه د دنیا د اطرافونه خلک راځي. دا د امن ځای دی، دا د مسلمانانو د جمع کېدو ځای دی، دا د دوی د تجارت ځای دی، او د تمامې دنیا نه ورته خلک راځي. او قیام للناس، سید ابن جبیر رحم الله دې کې عجیب معنا کړی، من اتا هذا البيت يريد شيئا للدنيا والآخرة أصوابه. سوق تجي كور تراغ أو إرادة دي يوشيد الدنيا والآخرة تابور ترسي حاج عمره تسوق لاو مدينة نجسنیت کی نولي نقضي دين غاري دين بملاو شي أو دنیا غاري دنیا بملاو شي. ندی کور ته چې په کم نیت څوک راغی، هغه مراد الہ العالمین پورا کوي. قیام للناس، دا الله رب العزت ګرځولې قیام للناس سبب دتی د ژوند پار د خلکو. پیدا د خلکو د ژوند یو سبب دی، ژوند سبب په دې اعتبار وي چپارا بو کیوں سڑے بدبل سر ملاو شو، دپلار قاتل میں ہو کابی سر ملاو شو، نو قتلو لدینا قتلو لدینا تا اللہ کوری دا امن و امانیو زے گردو لیو. اقیام للناس یو مانا علماء دام کری ویما دام البیتو یو حج لیه الناس نو لم یحلکو، تر سوچ خلق حج ترا زین تبا کی ونا. یو وقت بدا سے راشی، دا اللہ حبیق فرمائے تا خلق براشی او کعبہ شریف بو لڑائی، خلق بحج تریزی نبت قیامت براشی، تا حبش خلق براشی. حدیث پاک چرا اللہ حبیق فرمائے دا سے مخونہ بے دا سے پندائی بے کعبہ شریف ہوا ٹکڑی ٹکڑی کی حج لب خلق نہیں میرا قیامت دراتی و سبب دام نے قیام للناس دا سبب د بقا د خلق نے، سبب د پائیدار د خلق نے، سبب د ژوند د پار د خلق. و شهر الحرام او غمیاش کی د حرمت، یہ رسم راج سو کو یہ شہر الحرام کی الاسلام دا عہد دے نو دوی نہ ذوالحجہ مراد دا اغم یاشت دا حرمت ذوالحجہ چپاوی کی ادا دا حج کی تکے او پینزر علی کی ہے کہ تو لحکامات دا حج ادا کی اور حاجیان دا دنیا نہ چرا جمع کی پینزو رضو دا پار رازی نو شہر الحرام کے الاسلام دا عہد دے مراد تی میاشت دا حرمت، میاشت دی عزت دا حج، میاشت مراد دا یا و شہر الحرام کی الافلام دا جن سے مراد تی غمیاشت دا حرمت دی سلور رجب، ذو القعدہ، ذو الحجہ او محرم، دا سلور میاشت دا حرمت دی رجب، ذو القعدہ، ذو الحجہ و محرم، والحدیہ او غصاروی دو قربانی، والقلائدہ ومیل احمیل والقلائدہ او حمیلون والا اتفاقان کی مورتا حمیل راوی زان کرے نحر اجداد بیت اللہ شریف قربانی دا، والقلائدہ او غامیلون والا لا غارت مورت سنخاتولی ذالک دا مذکور سیزن تاسو دا پار شریعت جو کرے لتعلمو چکوہ شیطاسو ان اللہ بیشک اللہ یعلم کوئی گی ما فاغس فی السماوات چپاس ماننو کی وما فی الارض وغس پزمک کی وان اللہ بیشک اللہ بکل شیئن علیم فہر یو شیبان پوہرے اعلموا فوها شيء ان الله بشك الله شديد العقاب سخذاب والنه تسوق دا الله حكم وقانون ما تين دا سخذاب خاونه وان الله غفور رحيم او بشك الله بخنك ومهربان له ما على الرسول الا البلاغ نشتر دا الله فرسول مگر تبلیغ کولنی آب تاسو تا دا اللہ حکم را رسائی آو ہدایت کول داغوی فلا سکی نشتا منن او نمنن دائی پوس کی نشتا واللہو یعلم اللہ پوئی ما پاس تب دون چتا سے سرگند وی وما تکتمون آو آغا چتا شوی پٹھا وی قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث وفرمایا حبیبا ند برابر الخبيث حرام مال والطيب او حلال مال ولو أعجبك كثرة الخبيث اگر تعجب کے جیتا لڑے والے حرام مال ایک اور آیات دیر لی دے سوچ فکر آیات سے اللہ وی خبیث نہ مراد حرام دی طیب نہ مراد حلال دی حلال شے لغن تیرے او حرام دا سی پڑی روپ روپ تے واللہ وی گرے برابر رہے حرام تا تخیر نرالی دا چکون نراولی دا دی عاقبت و انجام بد تباہیوی او حلال کے لگن بھی کنا ہو نتائج و عاقبت دے بہتر ہوئی یا گر حبیث نہ مراد مشرکان لی او طیب نہ مراد مومنان لی مشرکان کا ڈیرم دی او مومنان کا لگن دی خو برابر ملی یا علماء لکھلی خبیث سوک دے نا فرمانا او طیب سوگ دے تابدار اے نا فرمان مسلمانان دی او بلپل تابدار دی دا برابر نی دا برابر نی اگر دا آیات عام دے قطول امور کے قصب دے او پل حلال دے بلپل حرام دے عمل دے او پل ناروا دے بلپل ناروا دے خلق دی جس گند دی او سپاک دی علوم کم گردا تشتا بعض پاک علوم دی جیر شریعت دی بعض علمونو کی گندے علمون دی سحر دکے جادو دکے دھوکی دکے ٹگی دکے نہ ہر شی کی پاک ہو پلیتی بدیرے کی وہی پلیت گرد کامیابی شہنے داغی عاقبت تب گوری داغی عاقبت تب گوری اگر ذریعی آیات کن کہ آیاتون سورہ سواب کے راضی آیاتو لی کہتے اتوشتم تائید دپارا سورہ جا کیا آیاتو لی کہی اوشتم سورہ قلم اغیوکم پین تیس نمبر آیاتو لی کہی داد دی تائید دے دی آیات بعض علماء بکری عمر ابن عبدالعزیز رحم اللہ کی کل خلیفہ تو ناجائش تکسون اولار سے بند کر توجہ مدت نا وہ یار طرف نورن گئے ورنران و خسون رو لے گل شتاقنا جہش ٹکسون بن کل بیت المال خالش ہو ملک بپس چلی وہی جواب کدا آیات لے گئے قل لا یستوی الخبیث والطیب ولو اعجبک کثرۃ الخبیث وتم دخل کو ذہن دار کا سودی معاملات بن کو نو ملک بپس چلی وہ عمل کی پریوتی تھی تاکو پسود تباہ کو کھنا سمرہ ملکنوں کی جسو جی کاروبار دے ناغد تباہی طرف تروان دے اگر زمانی من کے عالم دے او پدی معاملاتو کی دیر سمجھدار کو ہے مولانا محمد تقی عثمانی سے اسلامی بینکاری کوشی سے ماں کئی ناغے واقعہ ذکر کری جزد کافر یو ملک تلاو نال تلاغ ملک بادشاہ کے وزیدہ کے عالم راغلے او هغه په دې معاملاتو کې ماهر دی. دوی په گھنٹو گھنٹو ما سره ملاقات وکړه.
د ټول دنیا سودی کاروبارونه د خطرې سره مخ لري. اذا تاسو یو بل جناور زمون کاروبارونه خو نتیجه انجام یې خنه نو ایما ورته الله سي سلام کل لا استیل خبیث و طیب دا د مالک سي سلام تاسو د سوره بقره کې سي سلام تیر سره خالق مالک یم حق الله الربا ويرد الصدقات الله ویلی چې د سود او د حرام معاملات به تبا کو کال پسی دوکال پسی پلے مٹاوئی ختم ہی دیو جن سمر سودی معاملات تیرے کوئی ملک با پسی جلی ملک ویوان کو پسود ملک با پسی جلی پدی ٹکسا و ناروا بانے ملک سکو وانے کو او فرمایا ننے برابر الخبیث حرام مال وطیب و حلال ولو اعجبک کثرت الخبیث اگر تعجب کے چئی تال ڈر والے حرام مال فتق اللہ اللہ نو یری گئی یا اولی الالباب اے خاوندان دا کنو لعلکم تفلحون دیر پار کے کامیاب شئی. عجیب کتاب دے اللہ دے مروی ندی سینے تمول ورکت اکھی مغوائی چہ حرام بان بنگلہ جوڑا شوا او سور لیدا او جیدا دونه دی او قسماتی سم سیزونه دی اللہ و جی حرام پرید آلے با کامیابی دی دنیا آخیرت کی او که حرام کے نو پا دنیا و آخیرت کی کامیابی نشتا یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان والو لا تسألو عن اشیاء تپوسونا مکوید سیزونو بارکی ان تبدلکم کچر سرگن کریشی تاسو تتسوکم نتاسو بخفا کی خفا بشیدی و ان تسلو عنها او کتفوس موکو دلی بارکی حین ینزل القرآن کم وقت چی قرآن نازلو لیشی تبدلکم نخکار بکریشی تاسو تا عفا اللہ عنها معافی کری اللہ دغه مخ کی تپوسونو نا مخ کی چه مچه کری اے در تماف کری فائندہ و بی زائع و بی محل تپوسونو نکوئی واللہ غفور حلیم اللہ بخون کے دے حلیم و صبر والا دے. آیات دے نزول و جداوہ صحیح حدیث دے مسلم شریف کے راغلی ابو حریر رضی اللہ عنہ فرمائے وے موچد اللہ حبیب خطبہ ہوئی وی خلق و اللہ دربان حج فرس کرے نو حج کوئی لیو کترہ پاسی دو اقرا ابن حابس داغنو لکم اسنر احمد و نور کتابنو کی لنم تصریح راغلے وی اکل آمن یا رسول اللہ ہر کال بحج فرس بھی تردی جی صحابی دا خبر دری پیرے مقرر کا ہر کال بفرض اللہ حبیب خاموش بیا بے ہر کال فرض اللہ حبیب ورطوئی لو قلتو نام لوجبت کزما دا مبارک خلینا روتل چاور کال بفرض نو بیا بفرض یووتو طاقت مون لرئی اللہ حبیبی ضروری ما پریزئی تر سوچ مز پریزم فإنما حلک من کان قبلکم بکثرت سوالهم و اختلافهم الانبیائیم فخانی امتنا دلی وجن تباشوی چھ دیر دیر تپوسونا بے کول اغدا انبیاء پا خبرو کی اختلاف کولو زچی در تدیوشی حکم حکم نعمل پی کوئی سمرت موست ہے او چه مریوشی نا منی کم نو پریزئیے دا آیات اللہ رولی گلو دا نزول وجہ داوا دارنگی مسلم شریف کی اول حدیث امراغنے رے توجہ ملا وی سخلق دا اللہ حبیب نے تپوسونا کولو بیر تپوسونے کول دا اللہ حبیب پریشانا کول اللہ حبیب منبر کا خطوی اورد ویدن کے سوک دا ست اپوس کوئی زبے در تبایانو نو کله چې صحابه دا واورېدل چې الله حبیب خفه دی او غصه دی نو بے انتہا یارا تیرا لانت رضی اللہ عنہ ما جمعات کی قتل دا تھی خی طرف نہ اگت طرف تا فجعلت انظر یمینا و شمالا فیدا کل رجل لافن راتو فی صوبی ار صحابی سر پا کپڑا و جامع کے پٹکڑے او جڑ لے چیدہ اللہ دا حبیب غضب دا وجن دا اللہ عذاب را لشی تمہارا خوف کا صحابہ کرام ہو یو سڑے آغا با پلار نہ بغیر بل چاہتا منسوب کی دے سنا پاس ویدا اللہ رسول من ابھی زما پلار سوک دے ویدا اللہ حبیب ورسے ابو کا حضافہ تا پلار حضافہ دے عمر رضی اللہ عنہ پوش ویدا اللہ حبیب دے انتہا خفر ہے او غصہ دے ندا کلمات رضینا باللہ تعالی ربن وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا نعوذ باللہ تعالی من الفتن ودی کلمات ویلو دا اللہ دا حبیب غصہ کلا رشوا اور دا اللہ حبیب کو فرمائے وما رأیت فی الخیر والشر کالیوم قط انه صورت لی الجن والنار حتی رأیتهما دون الحائط ویمانن پا خیر و شر کی دنن غنت رز ندکت لی ویدی دیوار ندیف لاللہ جنت و جہنم راوستو ندا آیات اللہ رولی ہو چیز ما حبیب پریشان کوئی ما بے محلا و بے زائت کو سنا مکوئی بخاری شریف کی میں روایت راغلے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما وی تو خلق دا اللہ دا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تپوس کو لو استہزاء اند تو کو دو جینا یو بوی من جی ما فلار سوگ دے باز بوی یر زما اخر و کشو نابکم جی کی اس دا تپوسنا خنا مناسب اللہ دا آیات رولی بلو ایمان والو توری تپوسنا بنکھوڑ قد سألها قوم بے شک تپوس کرے اپمثل دی قوم یو قوم من قبلکم تاسن مخکی تاسن مخکی قومن اندہ سے تپوسن کریو عیسیٰ علیہ السلام قوم مائدہ را نازل لیشی نچے مائدہ را نازل شنو نا شکریو کا سبب دا عذاب شو صالح علیہ السلام قوم تپوس کرو وید دی گتی نہ بمو تو خرو باسی نو اللہ او خرو استای ختم تا او سبب دا عذاب شو قد سالها اے سال مثل عملا بیشک تپوس کرو قوم سن نے قوم نے او قوم من قبلکم تا سن مخکی ثم اصبحوا بها او بیا گردی دلی اپدی کافرین انکار کون کی دید دین انکار کولو ما جعل اللہ من بحیرتن ندگردو للہ پتا سبان حرام د بحیری اوخنا ولا صائبتن اوند صائبی اوخنا ولا وسیلتن اوند وسیلی اوخنا ولا حامن او نظر بان حام او آرام دے علماء لکھ دی امام بخاری رحمہ اللہ ذکر کری دے ابن مسیب رحمہ اللہ قول لے سید ابن مسیب بحیرہ دای و او خوا نددی فی بدی فزان منکل دپار دخل بتانو نبیابے دا او خدش لناب اے بس دامو خوشکڑی رخل بطانو نپارا صاحبہ او خوا چراغی لشان بلت بچی پیدا چول مونت ندائی ببیکار پر اخواد سورلی بے دنیانو کولا وسیلہ او خوا چیاغا با زوانو او یو بچے بے مونت راڑو نور پسی بے بل بچے مونت راڑو فمن کرے مذکر بچینو ندئی بدخل خدایا نو پنم بتانو پنم پری خوا اوہام اغنر اوخو چراغد شان یولس خان ببلار بشوی ندئی بل حماز وحرو بس دخل شا محفوظ و ساتلا بیاوی پی سورلینو کولادو گود و خونگ منی کولونا داوی قزان حرامی گرنے لے دزان نیو دین و قانونی جوڑ کرو نیو الہ العالمین دا غیرت فرمائی ویند در ذول اللہ قطا سمان حراما من بحیرت اند بحیریو خنا او بہر شک توی ایدا غوگ بے ورتوش لے لو دا بحیرتن فعیلتن وزن دے او فعیل وزن فعیلتن کلپ مانا مفولتن راجی بہر شک توی دیو ورتا غوگ چیرے کو امام زجاج وی دا جاہلیت خلقو بسکول شکل دی اوخی سے بچی و پیدا سل پین ریالت نگاہی دا غد بے سیرے کو اب یا بیوی غس بمو دا زب حکونا سورلی و پینکو او دارنگی دو بود و خون بے نمانی کو دی تا بہی روے بہر شکتا وی غد بے ورطا سیرے کو دنخی و نشانے دفارا دنخیو دنشانی لفارا او صاحب بیستوی صائبتن فائلتن وزن لے سیبتوہو نماخوز لے اے ترکتوہو و احملتوہو یو شے پریز یو محمل او بیکار پریز ندا اصائب ستوی ازاد پری خود لیشن او تا سوار دل دا غو خوا چی ددی بیو لس بچی پیدا شن نو بیکار بے پری خوا سورلی بے پینکولا او دا بتانو کنوم بوا نو داغی پی بنسکل مگر ملما او داغی پی بنسکل مگر مسافرو مسافرو بسکل وسیلہ دا وسیلتن فائلتن وزن لے فمانا دا فائلتن امام فرراول دا روخ وچی اوگن مونت بچے بے دبل سرطے وسکو ندائی ببیا داغی داغی پائی بنسکل مگر رجالو پیرے پا زنانو بانے حرام نی ولا سا ولا وسیلت انو نتی وسکرشوی حام اغوخو چدئی بد خدایانو کنم پریخو حام حام فائل وزن الحمانا حما فمانا دمن عراضی ددن بیولت اخان بلار بشن دیوی حما زہرہو بزدخ پلشا فیفاظت کا فیوحملو دے بے محمل پریخو نبیا بے دو بود و خون شرل و نار اللہ ویدہ سیزن دربان حرام نبی تاتا سدزان حرام کری ولیکن اللہین کفرو لیکن آکتان کی کافرنی یفترون علاللہ الکذبان جوڑوی دی پا اللہ بان درو و اکثرهم لا یاقلون او دیر پدوی کی اقل لری دا کارونا گورا حرامو دی دا کارونا دزان نے جور کری دزان نے جور کری واللہ رب العزت دی دینا منع کر او اصل کی پدین ابراہیمی کی دانو مسلم شریف حدیث تے دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے رہے تو عمر بن عامر الخزائی یجر قصبہ فی النار ما عمر بن عامر الخزائی فتو کلمی فعور کے راکھے اے جہنم کیوں کتو او کلمی رخیت نوتی راکھے دا اول اغسر او چدا بہیرہ و صائبہ او وسیلہ و حام دا عقیدے عرب اتروڑے وا دے عرب سرونے وا اللہ حبیب ما وقتو چلا کارنے کن وکان اول من سیب السوائے دے اول دا غچانو چلا سیبی او بحیری جوڑے کرے وے دے جوڑے کرے وے دا کارون ابدا کول وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اُبْرُ شَيْطَانْ چِو غلط کار کئی نو دلیلم در نخائی یاد دا شیر دزان حرام کو او دزان یو دین دی جوڑ کو نو کسوک در توی دی داولے کے یاد دا من پلار نکا بدا سکو نو دا پلار نکا طریقہ خونو شپرے خوئے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ کَلَشُوِ لِشِرِ مُشْرِطَانُ تَا تَعَالَوْ رَاشَئِ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ اغا کتاب تا چه اللہ را لے گلے وَإِلَى الرَّسُولِ اور آشئی دا اللہ دا حبیب سنتو تا فدیکی دا حلال و حرام و وضاحت دے قالو ننا مشرکان پا جواب کیوائی حسمنا منت کافینی ما آغا دین و طریقہ وجدنا لیه آباءنا چه ممندلی دی پاغی اخفل مشران بس منتا طریقہ کافی دا اولو کان آباؤم اگر کو مشران دزوی لا یعلمون شیئن چه نپوید لغی پس شیبان ددننا ولا یحتدون او نپ ہدایتو اے کافر تو اتاس مشران خو پا اسی ددن نپوید نپ ہدایتو ای پس سنگ زید نگورا کسی سے چاہ مشر خدین کوئی او اغپا ہدایت دے نو دے دے اغپا سے روان شی او دا تقلید ممدوح لے او کا پوئی گینا اغپا ہدایت نلے او دے اور پسی بیام لی نو دا اغا مضمون تقلید لے یا ایوہ الذین آمنوا ایمان والاو علیکم انفسکم لازم دی پتاسو بچکو لدخل زانمو لا یدرکم ضرر مدر رسیتاسو تا مناسو بدو اللہ چیغدی لارشی اذا حت دیتم کلچ تاسو پخفل پسم لاری اور آیات کی گریشکال لے کوئی جیتا پخفل پسم لاری نکسو گمراہ دی تا تو ضرر مدر رسی دا آیات دا ظاہر ندا سے وہم راضی کہ او ترے لی امر بالمعروف و نہی عن المنکر نکئی پخفل پسم لار رے خودل تو نماو لکری کہ پسم لار کی گی بکلا لا یدرکم من دل اغہ تدیتم ضرر ندر کئی تاسو تاسو جی گمراشوی خوشی کل پا ہدایتی کوئی پہ ہدایت کی گی بسرے علی جلے امر بالمعروف ہونے یعنی منکر کئی او کچھا سرد و سا امر بالمعروف ہونے یعنی منکر پریخے دے پخپل گمراہ دے توجہ مدھا حبری تا چاک سرد و سا امر بالمعروف ہونے یعنی منکر پریخے ندے پا دولالت تے دیو جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وید اللہ دے حبیب منبر تو خطو دا اللہ حمدی ہوئی فاللہ سنا ہوئی او دا آیاتی خلق تاسو ویاد دا اللہ دا کتاب لنے او تاسو وائی جدا رخصت تے وی قسم دے دین اتا حیاتا دو اللہ را لے گلے لے ابو بکر رضی اللہ عنہ ہوئی او دے وی قسم پا اللہ دنے کو حکم بکوئی دنا رواو نمنی کول بکوئی او کسرد وسد آکار نکوئی یو عام عذاب با اللہ را لے گی یو عام عذاب با اللہ را لے گی ندایات مانا وردانی دیو جنباز علماء دے احتضا مانا کری امر بالمعروف و نہی عن المنکر او داوی تسلید علماء دے کری چیسو کمر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی خصوصی منینا ناغتا اللہ وی تاکہ کل عمر بالمعروف ہونے یعنی منکروں کو کسو بیلانی شو نو فکر مکاو بس تاہار اخلاق تکا نو دا آیات نازل شوئے دے دا پارا دا تسلی
یو سره د نیکو حکم کوي ناروانه منی کول کوي خوشو کی منی نا ذکر د فاسقان او غلبره ندا آیا ثغد پاره یو تسلی را آیا داغد پاره تسلی را لا یا ایها الذین آمنوا اے ایمان والو علیکم انفسکم لازم دی پتا سبان اخفل زاننا زان بچ کول لا یدرکم من ضلی رہتا لیتم ضرر ندر کئی تاسو تاغسو کے گمراہان شوی دی رہتا لیتم کل چپا ہدایت یعنی امر بالمعروف و نیان المنکر کوئی و ابن عمر رضی اللہ عنہ تو سکرا ہے اغب امر بالمعروف و نہیں المنکر کو توجہ ملا نور تو ایلو جلس تفی هذه الایام ابن عمر رضی اللہ عنہ یرک سفدی رضو کی کینا سی او دنی کو حکم نکے و ناروا و نمن کول نکے نحبنی اگو رفع صاحب دے او دا سے حال لے ذکا اللہ وی علیکم انفسکم ابن عمر رضی اللہ عنہ ورطو انہا لست لیست لی ولا لأصحابی ویدا آیات زما او زما دی مرگورو دفارنے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمونت فرمائنی الا فلیبلغ الشاہد الغائبا یہ خبردار حاضرین دی زما پیغام غائبین تو رسائی وَيَفْكُنَّا نَحْنُ وَالشُّهُودُ وَأَنْتُمْ الْغُيُّبُ مُنْغ حَاضِرِينَ وَتَاسُ غَائِبِينَ مُنْغ بَدَر سَدَادِين رَتُو وَلَكِنْ هَذِهِ الْآيَةُ لِأَقْوَامٍ يَجِيئُونَ مِنْ بَعْدِنَا إِنْ قَالُوا لَمْ يُقْبَلْ مِنْهُمْ دَادَا خَلْقُ دَفَارَنِ شَيْءَ وَرَاشِ يَوْدَيْنَ وَسُكَمَر بِالْمَعْرُوفِ او نهی من منکر نبا قبل ای او یو وقت بلا تراشی چی بس زان میرا سنبال کو کنن وغت خبر آگا حدیث دا تراغلی معاذ ابن جبل رضی اللہ عنہ وی ویاد اللہ رسول دلی آیات بارک میں خبر کا چاہیو اللہین آمنوا علیکم انفسکم لا یدرکم من ضل اذا اهتدیتم اگر اللہ حبیب ورطہ معاذ امر بالمعروف کوئی نہیں المنکر کوئی چدا سے وہ خراغ ہے چھ خلق بخیلان شن او یو پی سف دن نہ لگئی فیدا رئیت شحن متوان او دیکھا تو بخل او خلق دا بخل پسی روان دی وہاون متبعن او دیکھا تو خلق ار سڑے دا خواہش پسی روان دی اور سڑے پخفل رائے تاجب کئی نو بیا ځان رونی سا او د نورو غم به ځکه نه کوي چې خپل غم کې لګیا شوی نو ګوره رستو به داسې رځې راشي چې په دین باندې په خپل عمل به داسې لکه ثروت که چې رانیولي په لاسو کې ثروت که دې رانیولي په لاسو اذا لا يضركم ضرر نظر رسیتا ستا من دلا ہر آسو کی گمراشی چکلتا تو پسملارے اب پسملار کی گی بالا چدا امر بالمعروف و نہی عن المنکر ذمواری قبول کی اللہ مرجعکم اللہ طرف تستا تو واپس کی دلی جمیعا دتولو طول با اللہ تزئی طول با اللہ تواپس کی گئی فیونبیوکم نو خبردارے بدر کی تاسوتا بما کنتم تعملون فاہغا چیئی تاسو عمل کون کی سچی مکڑی اللہ دا ہر عمل خبر بدر کی چی بند دا عمل دے سمو او ددی دا اجر دے جنت سزا او اے بند دا عمل دے سینو او ددی دا سزا دا جہنم سزا حضرت مرحبا بھائی بسم اللہ علیہ وسلم
کوشش کول ځینې ګنټي کې نمک نمک ځان فارغ وای خان ایتا دعا د فارمیلی لگا دعا ورطو پر لکھے نہیں بھائی ساتھیوں کے کہنا صورت یاسین ہم وائی کوس وائی تاودت ماتوئی تازکوئی بیا کوئی صورت یاسین ہم دعا غوار الہ الالمین لچا سہا جتون دی آہا دینی دی یا دنیوی دی اللہ پخفل رحم و کرم رو لکھو رکھ اور اللہ دفور امت پریشان ختم کی بیماران و تشفائے کامل اور کی اللہ تمام بیماران و تشفائے کامل اور کی باران نپارن دعا غوارے اللہ دا خیر بقدر ضرورت باران پمونٹو لبانے اللہ رو غوارے اللہ دا خیر و برکت نیاشتا تدی خیرونا او دی رحمتونا زمون دا طول و نصیب کی اللہ دی نیاشتی دا برکات و خیرونا اللہ مونگا محروم اکیما بسم اللہ